Bagerstop bliver præsenteret i samarbejde med Ceramic Speed, cykelkomponenter håndbygget i Danmark.
Du lytter til Bagerstop.
Hej og velkommen til Bagerstop. Podcasten for dig, som har det med cykling, som Peter Palland har det med sport i alt almindelighed. Du er tosset med det. Og det er for dig, som ikke lader dig afskrække lidt syre i benene og sved på panden, når du giver den alt, hvad den kan trække hen over byens hårdeste asfaltstykker. Uanset om du har Continental, Svalbe, Pirelli eller noget helt fjerde på cykelfælgene. I dag er det ikke min cykeldæk og fælge, men derimod bildækkene, som har været på arbejde, de er nemlig eller har kørt mig og mit podcastudstyr til det sydøstlige hjørne af Sallingområdet. Vi er næsten i Jonas Vingegaardland, og det passer faktisk rigtig godt til dagens gæst i dag. Jeg er nemlig på besøg ved Christian Gummi Andersen, som er en af de absolute nøglefigurer bag opbygningen af Jonas Vingegaard som verdens bedste Grand Tour-rytter. I dag er Christian Gummi Andersen sportsdirektør for nogle af de mest talentfulde skandinaver på Uno X Pro Cycling Team. Men han har faktisk også en spændende og imponerende karriere som aktiv rytter selv. Alt det skal vi høre meget mere om i dag, men tillad mig først at sige velkommen til dig, Christian. Tusind tak, fordi du har inviteret mig indenfor her i dit hjem i Skive, og fordi du havde haft lyst til at være med i Bagerstop i dag.
Tak for det.
Christian, du har legnet op med kage og julekonfekt og snold og alverdens ting. Jeg har også, min kone hun har bagt 78 kilo vaniljekranse cirka, så jeg har taget nogle af dem med i dag, fordi dem skal jeg ikke spise selv derhjemme alle sammen, så bliver det hårdt at komme i gang efter nytår på cyklen. Så du rækker også bare til der, når det er.
Vi skal jo være gode nedad, ikke?
Jo, det er jo det, og det er vi også. Ja, det skal du også være på den her bakke, Christian. Vi sidder jo her med udsigt ud over Skive. Fantastisk udsigt, I har i stuen her. Du bor oppe på toppen af Skive, kan vi ikke godt sige det?
Ja, det er i hvert fald et af de højeste punkter.
Ja, og bakken heroppe af, der har været på snor Danmark rundt, sagde du. Der har man kørt, hvor Ivan Basso, han vandt i 2006. Det kræver lidt at komme op af med en god fart.
Ja, altså det er sådan, man er i hvert fald sikker på, at pulsen den slår, når man kommer hjem.
Ja, man ruller ikke lige af op ad den her, det gør man altså ikke. Christian, helt her til at starte med sådan helt fundamentalt, hvor meget har cykelsporten så betydet for dig i dit liv?
Utrolig meget. Altså det er fyldt, jeg vil ikke sige alt, men det er fyldt rigtig, rigtig meget, og det har været en nøglesten.
Ja. Du har jo både været en dygtig rytter, og nu er du en dygtig sportsdirektør. Hvilken af de her to roller har du egentlig haft det fedest med?
Jamen, jeg har haft det fedt på begge områder. Altså, da jeg var rytter, nød jeg det 110%, når jeg ikke var syg. Det døjer en del med, men ud over det, så synes jeg også, at det er virkelig, virkelig skønt at give noget tilbage. Og det giver jo meget et kick at se ting lykkes, og de drenge, man omgås, ligesom formår at udvikle sig.
Det fornemmer man også i de videoklip og det, jeg har læst om dig, at det er sådan, du har det, Christian. Jeg har længe tænkt på, at du skulle være med i Bagerstop, hvis du havde lyst, og jeg har hørt fra rigtig mange af mine tidligere gæster, at du er den her kæmpe figur i dansk cykelsport, og alligevel, du har været med til at bygge en masse unge talenter op til nogle store, dygtige rytter. Men det har alligevel været lidt svært, synes jeg, at finde information om, hvem Christian Gummi Andersen egentlig er, fordi du taler altid om alle de andre, når du er igennem i et interview. Hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen, jeg har ikke det behov. Altså, jeg har det godt og trives. For mig handler det bare om at have ro omkring sig på en god måde, og jeg trives ved at være i gode omgivelser, og så resten, det kommer, som det kommer.
Ja. Ja, det kommer i dag, fordi vi skal rette op på det her, Christian. Jeg har en udsendelse klar til lytterne. Jeg har lavet et manus til det her, og jeg har lagt en pacing-strategi, så jeg glæder mig i hvert fald til at høre din historie i dag. Inden vi går i gang, sådan for alvor, så er vi lige nødt til at finde ud af, hvorfor det egentlig er, du har kælenavnet Gummi. Fordi det har du jo. Jeg har spurgt Allan Bo Andreasen og den nu savnede Chris Anker Sørensen for 3 år siden om det her. I deres bog, der havde de nogle rytter med, som havde kælenavne, hvor de skriver, hvorfor de har de her kælenavne. prøv lige at høre med, Christian. Og så kan du jo bagefter give dit besyv med, om det faktisk er derfor, at det er sådan. Så er der gummi.
Gummi, ja. Det er jo gummisko.
Det er altså en god historie også.
Ja, det er Christian Andersen. Det var jo, ham var jeg jo sportsdirektør med på Design og Køkken, og noget at cykle med Christian Andersen. Faktisk herude på Pøtbølbakken har vi ligget skulder om skulder og kørt om kap. Ja. Men det var jo fordi, at i hans ungdomsår, der havde Christian Andersen engang glemt cykelskoene til et cykelløb. Så han kørte i gummisko, og det var dengang, man stadigvæk havde toklipsremme. Det vil sige, man kunne sådan godt stadigvæk køre i gummisko og så spænde skoen der. Ikke også? Ja. Og det endte faktisk med, at han vandt det løb i hans gummisko der. Ja,
det er stærkt.
Så troede han jo, det var derfor, han havde vundet. Så han begyndte at køre gummisko i de efterfølgende løb der, fordi nu skulle han køre gummisko. Det var meget bedre, end at køre cykelsko. Så, og det egentlig hængte på, så han hedder både gummi og gummisko og sutsko, og jeg ved ikke hvad. Så det, den er så sådan lidt flere varianter der, men ja. Gummi er det mest rigtige navn til ham.
Gummi er det mest rigtige navn til ham. Allan Bo, som du har været sportsdirektør med på Design og Køkken og cyklet mod. Han kommer med historien her. Er den rigtig?
Ja, den er næsten rigtig. Først vil jeg sige, Allan Bo er en fantastisk person. Ja. Jeg elsker at være sammen med ham. Altid godt humør og spreder virkelig en god aura omkring sig. Så,
ja, så, en dejlig mand.
Ja, det er, ja, man må sige, Chris Anker, det er en historie helt for sig selv, desværre.
Ja.
Så, men ja, i forhold til jeg selv der og gummisko, jamen det er mere eller mindre korrekt. Jeg kørte ikke i gummisko bagefter, vil jeg så sige.
Okay.
Men det er rigtigt, jeg havde glemt, at jeg havde to par højere cykelsko med. Det er ikke så smart.
Så. Nej, og så blev det gummiskoene, og, og Pøt Mølle, den altså også, der bor i Østjylland, ved, at der skal altså trædes til der, men det lykkedes der alligevel.
Jamen altså, jeg elsker jo at køre på stigninger, og det er især i mine yngre år, men ja, det er rigtig fedt, at der er sådan nogle små stigninger rundt i Danmark, der kan skabe lidt spredning på feltet indimellem.
Ja, vi har jo snakket sammen inden det her, Christian, og der sagde du også, at hvis det gik op af en bakke, som var altså en puncheur-afslutning, der var du skarp.
Ja, det vil jeg tillade mig at sige. Det gik okay.
Ja. Ja, det er godt. Det stik modsat mig, kan jeg sige. Jeg er som sagt bedst nedad, men det er sådan, det er. Nu er kælenavnet afklaret. Så inden vi for alvor tager hul på det her, så skal jeg lige sende en tak til alle dem, som støtter Bagerstop derude på hjemmesiden tier.dk. I er vigtige at få podcasten her. En buksefedt er for en ultracyklist med tynd hud på måsen. Hvis du hopper ind på tier.dk og støtter med et lille eller større valgfrit beløb per episode, så er du ikke alene med til at holde Bagerstop velsmurt, men du er også med i lodtrækningen om fede produkter fra Fusion hver evig eneste måned. Fusion, de laver blandt andet cykeltøj, og det er altid garant for dansk kvalitet i verdensklasse, når de kommer med et produkt. Det gælder også for den kommende præmie, som er en Thermal Cycling Jersey, som jeg ikke kan befale nok. Den er virkelig genial, både på den her årstid, men også når vi går ind i lidt lysere tider, hvor det stadigvæk godt kan blive køligt på cykelturene, der er den altså rigtig god. Den har en værdi af 1.000 kroner, og Troels fra Fusion har fortalt, at den snart kommer i en række nye farver også, så man kan se ekstra smart ud, når det er, man er afsted. Og så hørte du som det allerførste, at jeg har fået en sponsor på podcasten her, ud over Fusion, en ny sponsor. Det er nemlig sådan, at Ceramic Speed for Holstebro har valgt at gå ind og hjælpe Bagerstop lidt på vej, og det kommer også jer til gode, for i den her aftale, der har jeg og Ceramic Speed ønsket, at der en gang imellem også skal trækkes lod om et af de her eminente Ceramic Speed-produkter. Hvis I har hørt min episode med og om Ceramic Speed derude, så vil I vide, at Ceramic Speed, ligesom Fusion, er ærkær og laver produkter i højeste kvalitet og med performance og holdbarhed for øje. Så det var en god nyhed herfra, synes jeg, at kom forhåbentlig også jer til gode derude. Så hop ind på tier.dk og hjælp Bagerstop på vej. Hver femmer, du støtter med, giver et lod i de her løbende lodtrækninger. Christian, du kender jo faktisk både Fusion, men nok især Ceramic Speed. Prøv lige at fortælle, hvordan det hænger sammen.
Jamen, det er jo faktisk to af mine rigtige. Der er altså også gode venner, kan man sige, udover de er virkelig gode leverandører af ja, noget af de bedste overhovedet inden for begge deres fronter der.
Ja.
I forhold til Ceramic Speed, jamen, så var det jo faktisk sådan, jeg mødte Jakob Sismadia der, som er den, der startede Ceramic Speed og direktør i dag, i 2001, tror jeg, det var. 2001.
Ja, ja.
Og så kom han ned, og han havde jo bare en jeg har været med, han bare havde en lille lejlighed på, jeg ved ikke, 40 kvadratmeter eller noget, hvor at han sad og lavede sine ting op, og stille og roligt byggede sine kuldelejer, og ja, så var vi i gang, kom vi i gang på ned på det var den gang jeg var nede ved PCD, som det hedder, Professionel Cycling Danmark, og der fik vi ligesom mulighederne for at prøve hans produkter af, og det gjorde vi i ja, et stykke tid, og så fik han ligesom bygget en aftale op med FSA, som var vores leverandør på kranksæt og ja, forskellige styre og så andre produkter. Og så ja, blev han egentlig leverandør til dem.
Og det har jo været noget af en sticky bottle til ham, altså noget af en hjælp, ikke? At du har... ja, så du var på CSC jo, og så har fået ham ind der og ligesom fået blåstemplet hans produkter, at de faktisk gør en forskel. Det har været et godt rygstød.
Ja, jeg tror i hvert fald, at det var med til ligesom at sparke lidt ekstra liv i det, han sad med, fordi at det var klart, der var ikke for meget plads, og der var ikke for meget at gøre med, og han kæmpede, og det er jo fedt. Altså, jeg glæder mig sådan over at se en virksomhed, som han som har vokset på den måde, den har. Altså, nu var jeg med til indvielsen her for 14 dage siden, i nogle helt fantastiske omgivelser i forhold til det, han startede ud med, at det var helt utroligt, ikke også? Så, og det er bare skønt at se en mand, og der kan man jo også mærke passionen. Altså, ligesom jeg selv har passionen for cyklen, så kan man jo mærke hans passion for de produkter, han laver, ikke? Og han er bare et med sit produkt, og derfor er der ikke nogen bedre til det end ham selv.
Nej, jeg har også... et rigtig god mavefornemmelse med dem, ligesom med Fusion, som du så også har været med til at køre ind på Coli Creek, da du var der i sin tid. Det er også noget, der dur.
Ej, altså det er, må jeg bare sige, det er top of the art på deres område også. Lidt ligesom Ceramic Speed virkelig er total unik og high performance, så er de også high performance på Fusion. Altså, de går ikke på kompromis med noget som helst. Altså, det er der er ikke nogen genveje der. Det er, vi skal have det bedste af det bedste af det bedste af det bedste. Hele tiden.
Ja, de er lige ved at skulle indvige en vindtunnel. Altså, det er jo ikke noget, vi har sådan rigtigt i Danmark, men det vil de altså gerne have, så de kan teste deres tøj, at det er hurtigt nok til deres kunder. Det synes jeg er meget sejt.
Ja, fedt.
Ja. Christian, altså, det var CSC, hvor du ligesom får den her rolle, at du skal sørge for, at I har nogle gode produkter på jeres hold. Det tænker jeg jo, når man kender Bjarne Riis, eller har hørt om Bjarne Riis, hvor meget han går op i udstyr, og har nørdet det selv. Så det tænker jeg, det er en stor tillidserklæring, at få den rolle på hans hold.
Ja, men altså, jeg var lidt sportsdirektør, og var den, der også så fik ansvaret for produkterne der senere, og det er jo, jamen, der ligesom, vi skulle lidt være lidt on touch på alt, hvad der rørte sig, og nye ting, og Cervelo kom blandt andet til, og det var jo sådan også et produkt, som ikke var lanceret inden for cykelsporten. Det var mere et triathlon-produkt. Og også, vi skulle prøve at finde hele tiden nogle nye produkter, og være lidt ops på, hvad der egentlig rørte sig.
Så, ja, der har I jo ramt rigtigt, kan man sige, fordi Cervelo, dem kender vi alle sammen i dag. Det går meget godt for dem, og Jonas Vingegaard, når han cykler på deres produkter, ikke? Det her kanadiske firma, og Ceramic Speed, ja, det er jo også en historie for sig. Vi kommer tilbage til den her tid på Jack & Jones og senere CRC, Christian, men først så skal vi skrue tiden endnu længere tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 1979, fordi her står en ung Christian Andersen på spring til teenageårene, og så finder han en ny sport, den her unge mand. Han vil ind og konkurrere, eller sporten kommer ind og konkurrere med fodbolden og håndbolden. Det er cyklingen, som finder vej til dit hjerte, Christian. Hvordan kommer cyklingen ind i dit liv lige pludselig, og hvordan bliver det noget, som du gerne vil dyrke som sport?
Jamen, den kom sådan ind fra en nabo, og en rigtig, rigtig, rigtig god legekammerat, som jeg havde. Han var et år ældre, end jeg var, og vi var bare nogle drenge, der gik rundt, og så begyndte han at cykle. Eller var begyndt at cykle et års tid, i hvert fald før jeg gjorde, og han gjorde det rigtig godt, og så havde de så noget, dengang noget, der hed Faxe Koralløbet, og det skulle jeg så deltage i. Så kom jeg ud, og så deltog jeg i det, og jeg gjorde det sådan fornuftigt, så jeg gik videre til en semifinale, eller hvad man kalder det, og så gik jeg derfra videre til finalen, som var over i Faxe, over ved Faxe Bryggerierne.
Ja.
Og så, ja, så gik jeg også videre derfra, hvor de bedste gik videre til noget VM i Holland for drenge, som ikke var måske så meget cykelløb. Det var lidt cykelcross og lidt forhindringer og lidt af hvert, man skulle igennem. Altså, det var sådan, det var mere en hyggetur og noget sjovt. Og det, ja, så fik jeg jo faktisk smagen for det. Synes, det var fedt at konkurrere på den måde, og en individuel sport i forhold til de andre, og det er jo egentlig ikke, fordi jeg er individualist som sådan, fordi jeg elsker egentlig hold, og der er ikke noget for mig, der er større end holdet.
Nej.
Og det arbejder jeg også rigtig meget med nu, så... Men det fandt bare indpas, og jeg dyrkede så min andre idrætsgrene, atletik, fodbold, håndbold og hvad det ellers var.
Ja.
Samtidig med, at jeg er sådan lidt en sportsidiot, hvis man kan tillade sig at sige det.
Kan man godt.
Det kunne man jo sådan blive ved med et stykke tid, men da man skulle op og køre junior, der måtte jeg nøjes med at spille lidt håndbold om vinteren, og så blev det så stille og roligt, sådan at man var nødt til at fravælge det hele, og også på grund af skade og så videre, ikke? Så,
ja, det kommer sig jo af, fordi du er god til det her, Christian. Altså, du vinder jo en masse løb, og kom så langt i dit første løb, det er jo lidt usædvanligt. Altså, du har jo fysisk talent.
Ja, men det gik faktisk ret godt, sådan jeg fik startet, efter jeg har været igennem til det her, man kan sige, hvor det var fra ikke øvede cykelrytter, som det der faktisk går an løbet. Mm. Og så startede jeg så i Skive Cykelklub, og så vandt jeg faktisk det første cykelløb, jeg kørte der også. Og så fik jeg smagen for det.
Ja. Det er lidt irriterende for de andre, der bare kommer sådan en newbie ind, som vinder. Du er første års junior i 84, hvor du er med til VM, Christian, og du bliver ved med at være en del af landsholdet hele din juniortid. Er det et par år, hvor du får gode resultater, eller hvordan gør du dig bemærket i den her første del af din juniortid?
Jamen altså, jeg synes faktisk, det startede med, at vi havde en landstræner, der hed John Struve på det tidspunkt. Og han var en enorm hård landstræner, men han var faktisk færre. Så er der nogen, der siger, at han var sindssyg, men jeg vil bare sige, at han har skabt rigtig mange gode cykelrytter. Og der er selvfølgelig også nogen, der er blevet tabt, fordi de ikke kunne med ham overhovedet, men han har altid, uden at være sådan direkte på min side, så han altid har jeg haft et godt forhold til ham. Virkelig godt forhold. Og han var hård som ingen andre, og det var faktisk godt for mig. Jeg glemmer aldrig nogle gange, hvor vi har været på træningslejr, altså første træningslejr, jeg var på med, som jeg tror, jeg var 16 år, og det var i foråret 84. Faktisk i din baghave næsten, ude i Æbeltoft, på Æbeltoft Vandrehjem, og vi samlede både juniorlandsholdet og seniorlandsholdet, og de skulle til OL der i 84. Mm. Eller i.
Aha.
Og der kørte man simpelthen om opvasken.
Okay.
Så der... Og, ja, ja. Jeg kom heldigvis ikke til at stå i opvasken, men der var altså nogle seniorrytter, der var tæt på at ryge i opvasken, og de må virkelig have kørt for livet, fordi det ikke været sjovt at stå derinde og skulle vaske op, mens resten kunne stå inden for vinduerne. Men
det var relativt god årgang, du var en del af. Både dem, der var et år ældre, et år yngre end dig også. Der er nogle gode navne imellem.
Jamen altså, jeg har fået nogle relationer for livet der. Det var jo nogle dejlige år, jeg havde der, og jeg nød det virkelig. Og et eller andet sted, så det er lidt, når man er juniorrytter, og man ånder og lever selvfølgelig 100% for det, men det er jo lidt uforpligtende på det tidspunkt fortsat, ikke? Og det var bare fedt at have en masse gode oplevelser med til junior i VM begge år, og det var virkelig, virkelig fedt, og så fik vi jo prøvet en masse ting, kom til, vi skulle have bo i. Det første, der var først også juni, der skulle vi køre VM ud i Cannes i Normandiet, og så var der en dansk UCI-kommissær, der hed Ibaun Hansen, og han havde været til noget, og han havde hørt, at italienerne skulle bo på et hotel, der hed Saint Pierre Sodiv, og det skulle vi også bo på, og så kom vi ned, og jeg tror, da vi så kom vi frem, men det hotel, vi kom frem til, de vidste slet ikke, vi kom.
Okay.
Og så vi kom ind, og det lignede noget, der var løgn. Altså, de var ikke engang færdige med det, men vi blev interesseret meget, meget primitivt. Og faktisk næsten et fængsel at se på, lige der, okay. Og meget, meget lille sted. Okay. Og vi blev der resten af tiden. Det, der så skete, det var, at i hvert fald som jeg husker det, så havde var der taget fejl af det. Nogen havde taget fejl af, at der var et hotel, der hed det, som den by, vi boede i, eller lige udenfor. Og det endte så med, at vi boede der. Men vi havde en fantastisk tid, fordi at det er jo sådan, når man bor meget, meget primitivt, det var jo værelser, men man, ja. Ikke noget at råbe hurra for. Jamen, når man gør det sådan, så er man nødt til at rykke lidt sammen i bussen.
Ja.
Og det skaber faktisk et unikt sammenhold.
Ja.
Og det gjorde, at vi havde nogle fantastiske dage i Frankrig.
Men man bliver ikke bedre af at blive forkælet for meget?
Nej, altså vi elsker selvfølgelig at bo på 5-stjerne eller 6-stjerne hoteller med det hele. Og det gør jeg da også selv gerne, ja. Når jeg er på ferie og så videre, det er ikke det.
Nej.
Men altså sådan, det skaber faktisk, man skal huske, at jo mere professionelt og jo højere du kommer op, og jo mere mister du også lidt det der nærhed i det, som man er nødt til simpelthen at få, når man er under lidt mere primitive forhold. Så,
ja.
Så jeg synes, det var på en eller anden måde, så jeg tror det også guilty for os at prøve det der.
Ja.
Og det ender jo med, at Alex Pedersen bliver bronze, der får bronze, der er Tom Cortes vinder, og så videre. Og jeg fik kørt nogen af cyklerne, jeg kan ikke huske, hvad jeg bliver, jeg tror 13-16 stykker, eller sådan
ja.
Men,
ja, der er Alex Pedersen, I bliver jo ligesom et markerpar igennem mange år, men det kommer vi også tilbage til, for I er også nogenlunde i jævnaldrende, kender hinanden rigtig godt. Din overgang til din seniorkarriere, hvem begyndte du at køre for? Bliver du ved med at være i Skive Cykelklub?
Jamen, jeg er i Skive Cykelklub igennem min ungdomsår, og så er det sådan, så Skive Cykelklub, de får Sønderborg som venskabsklub.
Ja.
Og så på et tidspunkt, der har vi lidt svært i Skive Cykelklub med at få hvad hedder det, holdet, eller klubben til at fungere sådan med en bestyrelse. Altså, det er svært at rekruttere folk til bestyrelsen.
Ja.
Så det ender faktisk med, at, at jeg tager til vores venskabsklub Sønderborg. Så hvor jeg havde nogle rigtig gode venner ned, som jeg også er venner med den dag i dag, og for livet forhåbentlig.
Ja.
Så var det ganske naturligt. Fordi for mig betød det der meget, det der nærhed. Og det har altid betydet meget for mig, at man har det socialt godt der, hvor man er. Fordi jeg tror på, at hvis man har det socialt godt, så har man lagt grundstenene for at fungere, og så er man også klar til at træne, man er klar til at komme ud og køre cykelløb.
Ja.
Har du det godt på dit job, jamen så bliver du ikke hjemme, når det er lidt, det skrænder lidt, så møder du op.
Ja. Ja, du siger, at den der nærhed fik du i Sønderborg, men man kan sige, det gør du ikke rent geografisk. Der er del med langt til Sønderborg fra Skive, men det betyder ikke så meget.
Nej, det var lige så meget, når vi var afsted, når vi var afsted til cykelløb. Altså, de var virkelig gode ved mig, på den måde, de kunne være det, og gjorde det virkelig, virkelig godt, og jeg har været rigtig glad for den tid, jeg var i Sønderborg, og har fortsat en rigtig god kontakt til dem.
Ja. Men du nøjes ikke med at køre for Sønderborg. Du finder et andet hold også.
Ja, jeg har været lidt i Frankrig først på et par hold dernede, og så kom jeg på et hold i Schweiz, i Mendrisio.
Ja.
Og faktisk, fordi lidt igennem Sønderborg, sådan på den derværende formands, hun var kone, manden til formanden, han var svejser, eller er svejser, og så lige pludselig så var man drivet sådan lige pludselig nærliggende, for det var sådan et gammelt, jeg ved ikke, storhold, eller hvad man kan kalde det. Der har været nogle dyder igennem Mendrisio i mange år, som har vist, at de var en af de bærende klubber hold i Schweiz. Så jeg fik ligesom en mulighed for at folde mig ud i Schweiz, og
ja.
Fik nogle rigtig gode arbejdsbetingelser i Schweiz, og så kom jeg faktisk derned og havde nogle rigtig, rigtig gode år dernede.
Ja. Var det nødvendigt, at du flyttede til Schweiz, da du kom til Mendrisio?
Nej, jeg havde sådan, jeg kunne komme og gå, som jeg ville. Jeg skulle bare sige, hvornår jeg kom. Så stod der et værelse til mig, og jeg kunne gå ned og spise, når jeg havde lyst. Og så
okay.
Så de gjorde alt for, at jeg kunne have det så godt som muligt. Og ja, jeg skulle bare sige, hvornår det var, så bestilte de flybilletter og okay. Så videre til mig.
Ja, for det ligger jo nede i bunden af Schweiz, tæt på den italienske grænse, Mendrisio. Det må være et fantastisk smukt sted.
Ja, men helt fantastisk. Altså Lugano, man kan sige, at syd for San Gotthard ligger det her i den italienske sprogede del, Ticin, og så grænser det jo op til Italien og ned til en masse smukke omgivelser også med kuperede områder og søer og så videre. Det er virkelig, virkelig smukt område.
Så at finde et bedre sted at være cykelrytter.
Ja, ja. Det er der også andre end jeg, der synes.
Ja, lige præcis. Hvilken type rytter var du egentlig, Christian? Fordi når man er inde på Pro Cycling Stats, så kan man jo se, de rater rytter i nogle kategorier efter, hvad de er gode til. Og der er du altså helt oppe og pike i sprint, og så er der lidt på GC også, altså klassementet. Rammer hjemmesiden plet her? Var du sprinter?
Ja, altså jeg var forholdsvis hurtigt, men jeg var faktisk kørt meget fornuftigt opad, vil jeg tillade mig at sige.
Ja.
Så jeg var nok, jeg var lidt midt imellem klasse mange rytter og sprinter, ikke også, og elsker især noget, der var spurgt opad.
Ja. I starten, mens du er i Sønderborg og på de her franske hold, inden du kommer til Mendrisio. Det er jo ikke noget, du lever af på det her tidspunkt. Du kan ikke leve af det. Du er, du er vel knap nok blevet 20 på det her tidspunkt.
Jamen,
Hvad lever du af?
Jamen, jeg var sådan... Først så blev jeg faktisk... min far var tømmermester, så jeg fik en tømmeruddannelse, og så prøvede jeg videre med noget trætekniker bagefter, ligesom for, at der skulle ske noget. Men det vigtigste for mig var selvfølgelig cykling.
Ja.
Der var hele mit hjerte begravet, og det andet, det var noget, jeg gjorde, når jeg ligesom synes, der skulle ske noget, og ligesom meget også fordi, at mine forældre synes jo selvfølgelig, at jeg skulle have et eller andet at falde tilbage på i forhold til, hvis og så fremt, at cykling ikke lige var det helt rette. Det var trods alt ikke så mange, der på dette tidspunkt kunne leve af deres hobby.
Så tømmermesteren der, han synes, det kunne godt være en god idé, at du ligesom fik noget at falde tilbage på?
Ja, det må jeg sige. Ja. Det var ligesom et lidt ultimatum fra deres side. Men jeg må også erkende, at det er meget, meget, meget begrænset, hvad jeg har lavet.
Ja, det er jo ikke, du har været så god til det her cykling, at du ikke har haft behov for at stå og save noget træ. Christian, du kører for det her franske hold, inden du skriver med Mendrisio-holdet i Schweiz. Hvor længe ender du med at være på Mendrisio?
Jamen, det er jo sådan, jeg kommer til Mendrisio. Jeg tror, jeg kommer der i 93, tror jeg nok. Jeg er i hvert fald 93-94, og får faktisk et proffkontrakt på et hold i Monaco. Som hedder AKGPM på det tidspunkt.
Ja, det er op til 95-sæsonen.
Ja, og stjernerne på det hold på det tidspunkt, det var Senan Jaskola, som var blevet toer i Tour de France, og Dimitri Konishev, som var deres endagsrytter og havde vundet forskellige storløb. Så det var ligesom de to stjerner, og så kom jeg ind, men der var bare nogle forhold, der gjorde, at det der, det skulle ikke være mig, og jeg havde kontrakten, og jeg var faktisk også på holdet, jeg er med på holdbilleder, jeg er med på det hele. Jeg ville da så også sige fra, fordi at det var mentaliteten, og nogle af de ting, de gjorde, var generelt den måde, de forholdt sig til mennesker på, var ikke som jeg ville have det.
Nej, du havde ikke din integritet med i det her?
Nej. Det havde jeg ikke, og derfor skulle det ikke være mig.
Nej.
Og det er jo en af de ting, som jeg har følt sådan hele vejen op igennem mit liv, at det er vigtigt, at man har sig selv med i det, man gør, og man føler sig tryg der, hvor man er.
Ja.
Og det gjorde jeg ikke her.
Nej.
Og så sagde jeg bare stop. Ja. Og det, så det ender faktisk med, at, at jeg bare stille og roligt det der papirstykker, og det bliver vi så enige om, at det er jo ikke noget problem.
Jamen, hvordan har folk det? Altså, du har jo en stor omgangskreds i cykelsporten, og du har fået det her, den her kontrakt med AKI GBM, som er et stort hold med nogle kæmpe stjerner, som du nævner, Konnichev, Jaskula. Bliver du ikke mødt af sådan en undren i forhold til, hvorfor smider du den her kontrakt i toilettet?
Jo, men altså, det er jo helt sikkert mange andre, der synes, at det her det var en chance for mig på det givende tidspunkt der. Men, men altså, jeg skal have det godt med det, jeg laver.
Ja.
Og hvis jeg ikke har det godt med det, jeg laver, så skal jeg finde ud af noget andet.
Ja.
Og jeg skulle ikke være der. Det mærker jeg med det samme. Og når jeg siger, at jeg rev kontrakten i stykker, så var det faktisk sådan, at jeg havde aldrig selv skrevet den under, og de havde skrevet den under.
Okay.
Så det var så simpelt for mig at sige, men det her, det skulle
farvel og tak.
Ja. Ja. Så det blev egentlig til et kort syn. Og det, der sådan var lidt specielt her, det var jo faktisk, at vores præsident dernede i Mendrisio havde faktisk et tæt forhold til det her hold. Men der blev faktisk ikke nogen... Jeg fik ikke... der var ikke noget dårligt ud af det senere eller noget. Det var bare sådan, det var.
Ja, det... Altså, man må også have respekt for, at menneske kender sine værdier og følger dem. Christian, vi hoppede lidt hurtigt hen over OL i Barcelona. Det synes jeg ikke, vi skal gøre, fordi der er du jo med, du er udtaget, og du bliver faktisk nummer 18. Og jeg kan se på resultatet, at det er lige foran nu desværre afdøde Rebellin, som i hvert fald senere bliver en kæmpe stjerne. Altså, nummer 18 ved OL, så begynder der vel at komme nogle, ja, apropos, profolk, som kan se ham her. Han kan altså godt trampe i pedalerne.
Ja, men jeg havde faktisk haft fat i, eller jeg var blevet en kontakt, jeg tror det var i 88, efter jeg vinder en etape i Belgien rundt, og sådan, var det Panasonic. Men jeg synes, det var for tidligt på det tidspunkt. Og ja, så havde jeg bare det godt. Jeg havde det godt. Og igen, ja. Jeg skal bare have det godt, hvor jeg er. Ja, så går det jo bare slag i slag, og jeg trives egentlig godt på det danske landshold, så på det tidspunkt, der var det lidt mere, altså der var ikke så mange professionelle cykelhold på det tidspunkt, og derfor var det sådan ikke helt unormalt, at man måske kørte lidt, ligesom jeg gjorde.
Ja.
Og jeg havde det godt med det, og det var det, der var vigtigt for mig.
Ja.
Og ja, desværre der i Barcelona, apropos det, så sidder jeg faktisk helt frem, og så en franskmand, der hedder Emmanuel Magnan, kører faktisk ind i mit tørklips dengang.
Ja.
Ja, og det var på trods af, at jeg var faktisk Lenny Christensen, og jeg var faktisk de to første, der kørte med Time i Danmark. Men så landsholdet, de kunne ikke servicere os, fordi Time, det var, de havde kun almindelige pedaler.
Ja.
Altså, det ender jo med, at det er den sidste, der går fra de her tørklips pedaler der, ja, med rim, ikke? Men det kørte jeg med, og så kørte han ind i siden på den der med lige godt en kilometer, så jeg kørte faktisk uden rem der i spurten. Så det gjorde det, vi spurte op af. Desværre, så, for ellers tror jeg, det kunne have blivet til lidt mere, men medaljen var kørt, så om man bliver nummer 4 eller noget andet, det er jo egentlig ikke det sådan essentielle. Det er essentielle i det, at føler man er med til at være, hvor man kan gøre en forskel. Ikke?
Og et OL, det er jo kæmpestort. OL i Barcelona, det må have været... fantastisk at deltage i.
Jamen altså, det er jo fedt, og det var fedt, og også, man kan sige, at møde alle de andre atleter, og ikke mindst se, da de vinder i sejlsport, hvor vi ser, at vi følger dem hele vejen, ind på kajen kan vi følge dem hele vejen rundt, og virkelig i match race, der, det var jo lige blevet indført, helt fantastisk. Og,
er det Jesper Bang, spørger jeg naivt? Ja. Okay. Ja, fedt. Fedt. Lad os hoppe tilbage til 95, hvor du altså bryder med CBM og vender tilbage til Mendrisio. Man kan sige, det bliver jo langt fra en fiasko 95, på trods af, at du laver det her brud i starten af året. Det går ret godt sportsligt.
Det går faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg vinder en helt lille cykelløb, jeg tror faktisk. Det er sådan, jeg vinder over hver tredje cykelløb, jeg starter i. Eller, altså, så det går ret godt.
Ja, det må man sige.
Og er et rigtig fedt år. vinder en international løb i Italien, i regionen Grand Prix Tell, i Norge. Jeg kan ikke engang huske det hele, men det ender i hvert fald med, at jeg tror, jeg har en 18-20-sejr og noget i den stil. Og jeg nåede ikke engang. Jeg deltog faktisk ikke engang i DM, fordi at jeg var knæskadet der. Men, og så kommer vi så til VM, og så året før var Alex Pedersen jo blevet verdensmester i...
på Sicilien.
Sicilien, ja. I Capri de Orlando. Og var jo en sindssygt god oplevelse. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, man ikke selv gerne vil vinde, men kan man ikke selv vinde, så er det virkelig helt unikt at se ens holdkammerat vinde.
Ja, det man kan sige, Christian, det er jo den gang, hvor VM er delt op, fordi der er sådan en stor ryttermasse, som stadig ikke er professionel, så man har et amatør-VM, og så har man et professionelt VM. Og der har du altså været med til amatør-VM, som var virkelig, virkelig godt besat rigtig mange gange. Og det er du så også udtaget til i 95. Og du skal bo på værelse med Alex Pedersen. Det er Japan, så vidt jeg husker.
Nej, det var i Colombia.
Det er Colombia. Ja, det japanske, det kommer ind et andet sted. Fordi det ender med, at I bliver alvorligt syge, på trods af, at I møder op i rigtig god form.
Ja, altså jeg følte, jeg var virkelig, virkelig godt kørende, og vi kørte derovre, vi trænede i starten, og det gik virkelig godt. Kørte stærk, følte selv, at jeg virkelig havde en chance for, om ikke at vinde, så i hvert fald at køre med om puttet. Det var jeg ret sikker på det tidspunkt der. Så sker der det, at fra den ene dag til den anden, der kan hverken Alex eller jeg stikke eller bekende. Vi er virkelig, virkelig dårlige. Det skulle så siges, jeg ved ikke, om der var en hård omgangstone på landsholdet på det tidspunkt, men det var i hvert fald sådan, at vi bestemte, hvilket værelse vi skulle bo på først.
Ja.
Og vi har selvfølgelig valgt et eller andet, som så godt ud på et eller andet hacienda, som ikke lige var måske i verdensklasse. Men vi boede fortsat i det værelse, der burde være det bedste, set ud fra vores synspunkt i hvert fald, men det endte så med sandsynligvis at være det værste. Det ender med, at vi bliver syge, og om at drage hjem, for vi er så dårlige. Altså, vi fra at være det, jeg tillader mig at kalde verdensklasse, så bliver vi faktisk så dårlige, at vi har uden at negligere vores sonjøres eller noget, at vi har en sonjøre, der i hvert fald er på de 100 kilo, som bare kører fra os.
Det gjorde han altså ikke normalt?
Nej, det gjorde han ikke. Altså, det var så voldsomt, altså, det var under en halvering af vores normale kapacitet. Så vi ender faktisk med at tage hjem, og vi ender med at se løbet på tv.
Ja, og hvad er det, I fejler?
Jamen, vi ved jo ikke rigtigt, men vi ser til det på tv, ja. I hver vores, Alex bor i Ikast på det tidspunkt, og jeg bor i lige syd for Skive her, og vi ser og følger det og snakker sammen på telefon hele tiden, fordi at vi er så ærgerlige, og vi er så bedre over, at vi ikke kunne køre, og kunne se, at vi tog deres tid og dit og dat i forhold til det, vi selv har gjort. Så det var virkelig hårdt at se på, men vi får konstateret, at vi fejler et eller andet, men ikke et eller andet bestemt. De tror så, at det er... Alex får alle mulige test, jeg får alle mulige test, han der nogle prøver, der bliver sendt til til Colorado, og bliver testet derovre på et eller andet laboratorium og alt muligt. Og det ender med, at det nærmeste, de kommer og tror, de kunne være, det var, at vi har, der har været en anden noget japansk hjerne, en betændelseagtig type på heste i det område, vi har været, som de tror, der kan have muteret. Men vi har aldrig nogensinde fået det puttet i en kasse. Så det er ikke sådan, at jeg kan sige, det er nøjagtigt, det er fejlet.
Nej.
Og det kan Alex heller ikke. Og det er faktisk noget, der har forfulgt os i mange år bagefter, det lader mig sige.
Dybt frustrerende.
Ja, altså det ender med, at Alex stopper sin karriere efter det der, og det er jo ja, virkelig synd. En guds med noget cykelrytter, som, som stopper der. Havde måske et lidt svagt helbred. Det har jeg måske også, men vi blev i hvert fald ramt.
Mm. Ja, men du kæmper videre, som du siger, Christian. Du smider ikke cyklen på lossepladsen. Du vil det her, og du vil have det til at lykkes, selvom der er perioder, hvor du ikke kan træde en bule i en blød hat. Du bliver gode venner med Alex Petersen, og han er med til at starte Team Jack & Jones, og så kontakter han dig på et tidspunkt og spørger, om du ikke vil være med til at cykle på det her danske professionelle hold. Det takker du jer til.
Ja, det gør jeg. Det er Alex og Torben Kølbæk, de startede det her cykelhold op, og det synes Alex, jeg skulle være en del af. Og det ville jeg så selvfølgelig gerne, men jeg havde jo lidt udfordringer der i forhold til sygdom og så videre, men havde også vist nogle okay resultater indimellem. Det er efter det. Så jeg siger selvfølgelig ja til det, og laver så sådan en toårig kontrakt der.
Ja.
Og ja, den bliver så forlænget med et år mere, og så ja. Men sådan starter vi, og så ender det jo faktisk sådan med, at jeg tror, det er vores andet cykelløb, vi gør. PCS, hvor jeg går hen og vinder etapet der. Og
det er der nogen, der vil kende i dag, det her løb også, PCS. Det er et fransk løb, som faktisk etapeløb på en 5 etaper eller sådan noget, som er ret godt besat også. Ja, det går ret godt dernede. Så du har stadigvæk momentvis masser at give af.
Jamen, ja, det har jeg, og det er jo sådan, det er jo nogle, der er nogle dage, hvor jeg virkelig har det godt, og så er der andre dage, hvor jeg ikke er sådan helt ovenpå, men og det kommer man sådan til at se lidt mere senere, og efter, ja, især der i 99, hvor jeg så forlænger, så bliver lidt skadet også der, og har samtidig en lillebror, som bliver kræftsyg og senere dør, men der kommer jeg igennem en tid, som er lidt hård, fordi at, en cykelrytter, som rigtig gerne vil præstere på sit bedste, han er virkelig, virkelig præget af ikke at kan få lov at gøre noget. Altså det er jo, det er ligesom sådan en løve i bur. Mm. Du kan ikke få lov at komme ud, men du kan simpelthen ikke. Og så den ene dag kan det være, og det er jo det værste i det hele, det her, det er jo sådan en rutsjebanetur, man er på. En dag rigtig godt, en anden dag er dårlig. Vi var på en træningslejr i Spanien, og ude at køre en dag, så kører vi ind, og jeg kunne bare kun sidde på hjul. Jeg kørte 220 watt, eller sådan, jeg kunne ingenting. Jeg var ikke stik eller bekendt på det. Slet ikke, når det gik opad. Så holdt vi ind, og Diana fik en kaffe, og jeg fik en kakao. Jeg var ikke lige den store kaffedrikker. Og så kom vi ud, og så kører vi. Så gennemsmadrede jeg dem bagefter. Altså sådan fuldstændig. Altså, de kunne ikke engang hænge på hjul af mig. Altså,
det er virkelig mærkeligt.
Ja, så lægger jeg bare og kører 450 plus. Og det er bare så mærkeligt. Og sådan blev, man kan sige, og 2000, den blev der, og samtidig med, at jeg mistede min lillebror der, og så besluttede jeg simpelthen der midt på at sige, at nu skal det være stop.
Ja.
Og jeg må sige, den dag, hvor jeg sagde, nu skal jeg ikke cykle mere, altså noget om det, den dag var faktisk sådan en lettelsesdag.
Det var en forløsning på en
måde. Ja, det var det.
Ja.
Altså fordi det er bare, du kæmper med noget, hvor du hele tiden er imod noget, du ikke kan håndtere.
Ja.
Så, men inden da har jeg haft en masse gode oplevelser, blandet i, jeg mener det var i 99, hvor vi kører over i Australien og lykkes med at vinde det, der hedder anden division dengang. Der var første og anden division, der var ikke noget over det. Det var ligesom, World Tour var første division, og anden division var det, der hedder Pro.
Ja.
Og der vinder vi så, og rykker, efter vi var i Australien for at hente nogle point derovre,
ja.
På en super god tur. så rykker vi op i det, der hedder den bedste liga dengang.
Ja, ja, Australien, det er en super god tur. Du klarer den godt. Du vinder en etape, og du får bjergetrøjen i Tour Down Under, ikke?
Ja, det er jo tidligere, jeg har vundet. Det var allerede til at starte med, faktisk. Jeg starter jo faktisk med at køre godt derovre allerede det for den første sæson. Ja. Men eller var det 99? Men så der i... Da vi kører derover, der er det faktisk Michael Blausen, der vinder løbet sammenlagt, og Nikolaj Bo kører også rigtig godt. Okay. Og vi vinder nogle etaper. En helt fantastisk tur på mange områder, hvor vi... Jeg tror, vi alle der har været derovre, kan huske turen. Det der med, at vi rykker virkelig sammen i bussen og kører som et hold efter nogle hårde kampe. Ja. Også sådan lidt internt, hvor vi har en masse sjove oplevelser. Nikolaj Bo har jo lidt temperament, og så det skulle vi jo så... Han er lidt rødhåret, og det er jo kun positivt.
Ja, ja.
Så vi var lige lidt op og ringe der, og det var en helt, helt fantastisk tur, som sluttede af med, at vi kunne feste på liv løs, fordi at det var lykkedes os. Så det var virkelig, virkelig sjov tur, man kan huske tilbage på.
Lige præcis. Jeg kan ikke lade være med, når jeg kigger på dine resultatlister, Christian. Det er virkelig mange gode resultater. Du har vundet sindssygt mange cykelløb. Og det har du jo i en tid, hvor det har eftertiden vist. Der var en masse doping i cykelsporten dengang. Gætter jeg rigtigt, hvis jeg siger, at det gider du ikke, det her?
Jamen, det er jo en tid, som er svær at køre i, og det må man jo bare kende. Og der er nogle gange, forstår man ikke, hvad der lige sker. Jeg husker det tydeligt, at jeg tror, det var fra 94 til 95. Faktisk, det er den sæson, hvor jeg kører rigtig stærkt. Eller var 95. Der er et af årene der, hvor at den knækker simpelthen, hvor at fra at man var blandt de aller bedste,
ja,
så skulle man være glad, hvis man... Altså, min forsvar var jo at køre ind i lidt opad og alt det der. Men lige pludselig så var jeg jo ikke i nærheden af at sidde med dem. Altså, jeg kunne ikke engang sidde på hjul af dem. Altså, det var helt ekstremt. Fladbane var lidt anderledes, altså der gik de stærkere, men der fik du jo meget ud af dragon ved, og så ved at sidde på hjul, ikke? Så der kunne man ikke gøre den samme forskel. Og i spurterne havde de heller ikke helt den samme. Altså, det var lidt ligesom, det var udholdenheden, der bare blev flyttet.
Yeah.
Og
det er det her EPO, der kommer ind, som simpelthen giver nogen et helt andet niveau.
Ja, der er i hvert fald nogen, der får vidt under ben, som vil jeg sige, og det var bare overmagten og sådan.
Ja,
så,
det må have været dybt frustrerende.
Jamen det var det, og klart det var frustrerende, men man havde en eller anden forholdsvis god position, synes man selv, blandt de andre til nogle ting, og så lige pludselig så har man sat skakmat, men der handler det om at finde løsninger og muligheder og tænke anderledes og... Igen, tænkte, hvad er det så min force? Og der blev jo det der med, jeg spurgte fortsat ganske, ganske okay.
Ja.
Og der havde det ikke helt den der effekt, som det havde. Så det blev jo sådan lidt den der måde, man ligesom måtte prøve at gøre sig på.
At finde nye veje i det.
Ja, lige nok det.
Ja. Godt, Christian. Lad os lægge din flotte karriere som aktiv cykelrytter på hylden her, så i stedet for at hoppe videre og snakke om din tid som sportsdirektør. Den har nemlig heller ikke været kedelig, og langt fra uden resultater også. Du stopper jo med at køre på cykel, som du nævner her, helt i begyndelsen af år 2000, og bliver i stedet for sportsdirektør. Du får tilbudt et job på Bjarne Riis hold. Hvordan er det her skifte fra rytter til sportsdirektør? Går det smertefrit for dig?
Ja og nej. Altså, jeg fik jo så turen til Australien, som jeg var godt bekendt med, Down Under. Udfordringen er jo, når du går fra rytter til sportsdirektør, så ved du også, hvad de gør af fejl.
Ja.
Hvis man kan tillade sig at sige fejl, fordi at man var jo selv på den anden side tidligere. Men altså, der var måske nogen, der ikke lige helt vidste, hvornår at man skulle være hjemme og så videre, ikke? Og Og der var jeg bare sådan, altså jeg kunne ikke rigtig gå på kompromis med, at det var okay, de måtte gå ud og få en kaffe, eller tage en enkelt øl, det er jo ikke nogen, der tager skade af, slet ikke. Men de skulle være hjemme, og det kunne de så ikke rigtig passe, og derfor fik de en straffeekspedition. Og det var sådan lidt svært at komme fra den ene til den anden side, fordi at set i bagspejlet, så skulle jeg nok bare have kigget den anden vej lige der, ikke også? Men det var bare, man ville jo deres det bedste. Og derfor synes man bare, step nu lige lidt op, kammerater, ikke? I kan jo godt.
Jo, der er du lige pludselig sportsdirektør og føler dig svigtet over mangel på professionalisme på en eller anden måde.
Ja, det gør jeg, og jeg ved jo godt, at de er jo topprofessionelle resten af året, så det er slet ikke det, og man er et sted som Australien, hvor de er utrolig gæstfrie og et fantastisk land. Altså, det er skønt på alle områder. Så jeg forstår det jo godt lidt, men omvendt, så er vi også derovre for at lave nogle resultater, og når vi er i gang med et cykelløb, så skal vi altså være lidt seriøse. Så de fik en strafekspedition, hvor de skulle køre hjem, og så de, som ikke var med, ja. Altså, der havde sovet hjemme i sengen. Og det var selvfølgelig lidt uretfærdigt, men det var den der kollektiv, at så må de lidt stå på mål for resten af holdet, at det er deres skyld.
Så blev du upopulær der? Var der nogen, der syntes, det var noget underligt noget, at ham rytteren lige pludselig gør sådan noget?
Ja, jeg var ikke populær, det vil jeg sige. Men man kan ikke leve af at være populær, omvendt skal man også være retfærdig. Så om jeg var helt retfærdig derovre for alle, det er selvfølgelig ked af, hvis det var jeg jo, var jo ikke, men jeg gjorde det ud fra min bedste overbevisning, og ligesom forhåbentlig at få dem til at tænke sig om den gang.
Ja. Bjarne Riis, han ejer det her hold. Hvordan er dit forhold til ham? Hvordan arbejder du sammen med Bjarne Riis?
Jeg har det faktisk fint med Bjarne som sådan. Bjarne er jo en meget dedikeret person. Går 100% op i sine ting, og har det faktisk fint. Alex er jo fortsat ind over holdet der, og så på et tidspunkt, så brydes deres veje, og vores veje lige går et stykke tid der også, men Bjarne får jo lagt lag på lag på det her hold, og jeg får i 2000 får jeg får vi vores første pige der, og bliver far der, og i 2002 får vi nummer 2. Så det sætter så også lidt på i forhold til min rejseri, og jeg er ude som sportsdirektør, og der i 2002, så får jeg noget ansvar for vores, skal rejse lidt som sportsdirektør, og vores leverandør.
Ja.
Så kommer til at have den dialog med dem, og det er faktisk en rigtig god tid, jeg har der. Men så pludselig flytter holdet så til Lyngby, over i almindelig brands tilstødende bygninger.
Fra at være Herning-baseret?
Ja, ja. Lige nøjagtigt, hvor man kan sige, jeg var inden for en afstand, hvor det var overkommeligt for mig selv at komme frem og tilbage, og så til København. Og der valgte jeg så at sige, jamen, der skulle jeg ikke med på den tur der.
Nej.
Der brydes vores veje. I 2005 går jeg så ind som manager på Barlow World og står for det i Europa. Har et super godt år i 2004.
Men inden vi kommer til Barlow World, ja. Christian, så prøv lige at fortælle noget mere om CSC, om Jack and Jones, det her med, hvordan ser teamet bag holdet ud, da du går over og bliver sportsdirektør? Hvor mange er I? Altså, hvor meget pionererne er der i det? Og hvor meget er det egentlig et stort hold, hvor I bare kan koncentrere jer om at få resultater på landevejen?
Jamen, det er jo klart, jo større det bliver, jo mere mister du nogle ting, men omvendt, der blev gjort en masse ting for at holde det i hævd. Altså, vi havde nogle af de der ture med BS, var bare blandet der, men det var for ligesom at lave nogle ryster sammen ture, når holdet blev samlet i efteråret der.
Ja.
Jeg synes faktisk, vi havde det rigtig godt, og havde Ja, mange gode oplevelser af Chalabert, da han kommer til holdet blandt andet, var jo en verdensstjerne.
Som 2001,
kom, ja. Kom jo ind på holdet, og jeg husker rigtig tydeligt, at han faldt ned fra en stige, og kunne så ikke køre cykelløb i et stykke tid der.
Nej.
Og så får jeg ham faktisk med i det første cykelløb ned i Niedersachsen rundfart. Og han er jo en stor stjerne også dernede. Og de forguder ham jo lidt, og han er bare Laurent. Ja. Selv, ikke? Og stille og roligt. Så kører vi ind i, jeg tror det er første etape, ja, vi kører, så er der sidevind, og det bliver bare delt i mange grupper. Og de havde fået at vide, at de skulle være klar til at hjælpe Laurent der i det cykeløb, for han var jo også stor stjerne, usammenlignet med resten af holdet uden at signere de andre, så var de selvfølgelig gode cykelrytter, men han var stjerne over stjernen. Og så kommer vi ud, og dem bliver splittet i de der mange, mange, mange grupper ud i noget sidevind. Og vi sidder med 3-4 stykker i første gruppe på 15 mand. En rigtig god situation. Så sker der det, at han punkterer. Og så skulle de jo stoppe og give you. Men de bliver helt paralyseret. Altså den her verdensstjerne, som vi alle sammen et eller andet sted så lidt op til, de bliver...
Ja. De starstruck.
Ja, fuldstændig. Så i stedet for at hjælpe ham, så blokerede de fuldstændig indvendigt. Ikke? Og vi sad jo bare langt tilbage, fordi vi fik ikke lov at køre frem, på grund af, at der var ikke rettet så langt mellem grupperne. Og det er jo dødelige atomer.
Ja.
Så han kommer ned til os, og så kommer, kan jeg huske, så kommer vi ind, og jeg tror, vi ender jo sådan med at have de har siddet fire, helt frem i hvert fald, fordi at vi sidder med tre.
Ja.
Så kommer vi ind i camperen, og så siger han, undskyld. Og så siger jeg bare, det er fandme ikke dig, der skal sige undskyld, kammerat. Det er dine holdkammerater. Men sådan var han bare.
Okay.
Og det var bare sådan en sjov tilgang til det, ikke? Altså, fuldstændig undskyld, ikke? Altså, det,
ja.
Og så måtte vi lige have en rigtig god samtale, eller jeg ved ikke, om det var god, men vi fik i hvert fald en samtale, og fik lige rystet posen op igen, og fik forklaret, hvordan vi egentlig arbejdede. Men,
ja. Det er interessant, ikke? Var det i 01, han vandt bjergetrøjen i Tour de France?
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan han fra hinanden, men...
Det kan jeg heller ikke helt.
Men han...
Han vinder i hvert fald nogle gange.
Ja, og et par etaper der.
Ja, lige præcis.
Ja.
Han er et stort navn, men der kommer jo flere store navne løbende, også mens du er sportsdirektør, Christian. Året efter kommer Tyler Hamilton, Frank Sleck, og så igen året efter, så er det Andrea Taffi og Andrea Parron, Carlos Sastre, og i 04 så er det Michele Bartoli, Jens Fugt, Ivan Basso, som kommer ind på holdet. Det ene stjernenavn efter det andet. Det er helt vildt. Hvordan er det at være sportsdirektør? Kan I godt finde en harmoni på holdet? Det virker det jo som om, de år, man har siddet og set Tour de France og sådan noget, at det er der. Men der er også mange store egoer, der skal fungere.
Jamen, jeg vil sige, at Bjarne var god til at håndtere mange af de der. Og det var vi jo alle. Vi havde et godt sammenhold, og de var gode til at fordele tingene mellem sig på en fornuftig måde. Og så synes jeg bare, at det var ligesom lag på lag, der blev lagt hele tiden. Så der var jo mange, jeg havde også en anden faktisk episode, hvor at Tyler Hamilton bliver faktisk kørt ned. Vi er nede og kører Paris-Bruxelles med Tyler Hamilton, og Andrea Parron skal køre parløb. Så bliver han faktisk påkørt og mister en masse blod under opvarmning.
Okay.
Og ligger på sygehus nogle dage, hvor jeg bliver dernede. Så der er så mange specielle oplevelser, men jeg vil sige, de var gode sammen, og vi... De bliver faktisk rystet fornuftigt godt sammen, de forskellige nationaliteter. Men selvfølgelig var der også lidt udfordring. Altså, Bjarne var jo rytternes mand, kan man sige. Og det var selvfølgelig også lidt udfordring i indimellem, fordi at, det er lidt ligesom ens børn går til faren og spørger, om de kan få lov, og så går de til moren bagefter eller modsat.
Ja, det kender jeg godt. Ja.
Det var sådan lidt den udfordring, det var, fordi at... Bjarne var rytternes mand og gav dem jo næsten altid lov, fordi at der kunne det godt være lidt tungt at være sportsdirektør indimellem.
Men, okay. Ja, det fornemmer jeg jo ellers også at virkelig, at du er Christian, men det kommer vi også tilbage til, men du vil rytterne det bedste, og du lever under for deres resultater og velbefindende også. De største, hvis du skal pege på den største oplevelse som sportsdirektør for det her danske hold med kæmpe armbevægelser, som ender med at blive verdens bedste cykelhold, hvad er den bedste enkeltstående oplevelse, du har? En svær opgave.
Ja, det er en svær opgave. Der er mange gode oplevelser. Altså, jeg synes, det var lige så meget de oplevelser, vi havde, når vi alle sammen var sammen. I stedet for at sige et eller andet løbs oplevelse, så tror jeg egentlig, jeg vil sige, at det var nogle af de oplevelser, når vi var på de der camps. Altså, der var Bjarne virkelig god.
Oplevelsen af hold-on.
Ja, hold-on. Simpelthen at få den der spirit. Det var unikt.
Ja.
Så var det også, synes jeg, rigtig fedt, sådan et gennembrud, som der, hvor Jakob Hel vinder og Paris Tours og sådan noget, var også fedt.
Ja.
Og sådan noget. Men jeg vil, altså sådan, når folk, jeg elsker at se, når nogen ligesom slår igennem og får nogle af deres ambitioner opfyldt. Altså,
når du siger, Christian, når du siger, Jakob vinder Paris Tours, er det Jakob Hel?
Ja.
Okay, godt. Ja.
Altså det der er, det er jo det der med at se, altså, Angel Albert vinder et stort cykelløb. Det har han jo gjort før.
Ja.
Altså, og det er ikke negativt i det, men det er ikke samme klimaks som at se en lykkes med noget af det, han virkelig, virkelig har gået og drømt om. Ikke?
Jo.
Så det, jeg synes, det er fedt at se folk lykkes med nogle projekter, som de har prøvet at sætte i vandet for et stykke tid siden.
Ja. Hvordan, i dag snakker du stadig med Bjarne Riis. Han er jo endegyldigt trykket ud af cykelsporten nu. Er I stadig på speed dial med hinanden?
Nej, altså det er ikke en, jeg ringer sådan til dagligt eller ordentligt eller noget. Det er det ikke, men når jeg møder Bjarne, så snakker vi altid sammen. Det er helt sikkert på en god måde, og har det godt. Altså, jeg har no bad feelings, slet ikke.
Nej, fedt. Du stopper på CSC efter 4 år i det her job. Du har fået de her piger og bliver alligevel overtalt til at fortsætte som sportsdirektør, men for Barloworld i 2005-sæsonen. Du er der også i 2006. Hvad får dig til at tage det her skifte? Skal der ske noget andet?
Ja, men så tænker jeg sådan lige lidt over det, og fået vendt tingene, og jeg skulle være lidt mere hjemme, og det der, og sådan. Jamen, så ender det jo alligevel med, at hjertet, det banker lidt mere for cykling, end man måske lige havde troet, ikke? Ja, så får jeg den her mulighed for at komme ind på Barloworld, hvor at blandt andet René Jørgensen er der, som havde været på CSC tidligere, kommer også over på det hold. Og der er et...
Geraint Thomas, der kommer der også.
Ja, men han kommer senere. Ja. Og så er der... Ja, så har de jo faktisk endda et ham ejeren, en der hedder John Robertson, en sydafrikaner. Han har også et hold, der hedder Konica Minolta, hvor faktisk Chris Froome starter.
Ja.
Det er sådan, det første år, der er det, der har jeg sådan en ansvar for det uden for Sydafrika, kommer ned. Jeg glemmer det ikke, jeg kom til Italien, og så bliver jeg hentet, og skal vi på træningslejr, og så kommer vi derned, og så skal vi ud at køre, og træneren der har sat noget op. Og så sidder de der sportsdirektører, kan jeg bare se, de andre, vi sidder en 3-4 stykker i sådan en minibus, og så kører jeg efter dem. Ja. Så sidder de bare og gnider sig selv lidt i hænderne over, hvordan det er, de kører bare et cykeløb og smadrer hinanden fuldstændig. Og siger bare, hvad fanden har I gang i?
Ja.
Altså, vi er på træningslejr, det skal være udvikling, ikke afvikling. Ej, men det var sådan her, det var fedt, det vi skal jo se, hvem der er. Altså, rigtig gammeldags tankegang, det der med, jamen, last man standing, om det er ham den bedste.
Okay.
Altså, det, hvad kan jeg bruge til? Ingenting. Når man er på sådan en træningslejr, så skal alle jo have noget ud af den, og de der bliver kørt ned under døren, Morten der, og hverken kunne stikke eller bekende, altså, de synes jo ikke, at det var sjovt at være på sådan en træningslejr, fordi så blev det altså en hård træningslejr.
Ja.
Så vi fik lige ændret lidt i nogle ting, der er ret hurtige, men altså, det er jo den der tankegang.
Altså, fordi man kan sige, det er ejet af en sydafrikaner, men Det er et italiensk hold.
Ja.
Og Christian Andersen og italiensk mentalitet, det er måske ikke lige det allerbedste match.
Altså det kniver lidt, altså det gik især galt i 2006, hvor det blev helt italiensk, hvor at det var faktisk fra at jeg havde ansvaret, der blev det så Claudio Corti, der fik det i Italien. Selvfølgelig var det lidt tættere på vores base, og gav måske lidt mening på det område, men det blev bare også en tid, hvor at det der italienske med, at det her, det gør vi bare, det vi gør, har lovet at lave i dag, det gør vi bare i morgen, og eksempelvis passe tid og sådan noget, det kunne de ikke. Jeg havde en episode til et cykelløb, hvor at, ja, det første år, hvor jeg sagde, at nu skal vi afsted det tidspunkt, og så kommer vi, så 15 mand, vi er klar,
ja.
Sådan til nogenlunde til tiden, de kommer drysende lidt der, og så da vi har ventet de der 8 minutter.
Så begynder blodtrykket og hammer lidt.
Nej, så siger jeg bare, nu kører vi. Så simpelthen ikke finde mig i, at folk ikke kan finde ud af at passe tiden.
Nej.
Så kører vi, og så snakker vi lige lidt om det bagefter. Altså,
I efterlader en rytter?
Ja, vi efterlader. Ja, det er jo faktisk vores læge, vi efterlod. Okay. Det var så ligegyldigt. Men, ja. Altså, jeg vidste godt, at vedkommende nok skulle komme derud på en eller anden måde.
Ja.
Men bottom line på det hele er egentlig her, det er den der respekt, gensidig respekt for hinanden. Den er meget essentiel i måden at tænke på, for mig i hvert fald. Og den havde jeg ikke. Altså, det var lidt den der slappe tilgang til det, som jeg vil kalde det, som vi nok har lidt svært ved her i Skandinavien. Og det gjorde, at jeg fik fortalt dem, at om de ville vente 2 timer på nogen. Fordi 8 gange 15 minutter, det er 120 minutter.
Ja.
Og det er 2 timer.
Ja.
Så jeg går ud fra, at der er nogen af jer, der vil vente 2 timer på nogen. Fordi det har vi lige spildt.
Ja.
Og det kunne de egentlig godt se, sådan da det blev sat lidt op. Så jeg prøvede ligesom at sætte det i et andet perspektiv. Og så passede det tiden derfra.
Okay.
Men
det er oppe bakke at skulle ændre en kultur fuldstændig fundamentalt.
Og det kunne jeg så heller ikke. Og det var heller ikke min intention, men jeg vil være på et hold, hvor at man har den der gensidige respekt for hinanden på et hold.
Ja.
Og hvor at jeg er lidt ligeglad med, om man er seniormekaniker, rytter, sportsdirektør, whatever, på et cykelhold.
Ja.
Vi skal have respekt for hinanden.
Ja. Ja, og derfor så skifter du væk. I 2007 så hedder den i stedet for Team Designer Køkken, apropos Allan Bo Andreasen, som vi hørte tidligere. Det var et hold på dansk kontinental niveau, hvor du kommer endnu tættere på de danske cykeltalenter. På Designer Køkken når du være 3 sæsoner, og det går rigtig godt. Faktisk så godt, at I vinder på Snor Danmark rundt med Jakob Fuglsang, som jo altså er kontinentalrytter. Virkelig, virkelig usædvanligt, fordi på Snor Danmark rundt, det er et kæmpestort løb, når man er på det niveau. Hvad er det for en oplevelse at vinde? At vinde sådan et løb mod professionelle, som tjener styrtende penge i forhold til dine rytter, og har et helt andet budget?
Jamen, det var selvfølgelig en stor oplevelse, men det var en mål, eller et mål, vi satte op, og en målsætning, som vi fik sat sammen med Jakob på det tidspunkt der.
Ja.
Aftalte vi, hvordan vi vil prøve at gå efter det her. Og vi var heller ikke blevet for at melde det ud. Altså,
tror du på det, når du melder sådan noget ud, Christian?
Ja, 100%. Ja. Jeg gør det ikke. Og vi sagde det allerede et år før, da der var pressemøde der med Danmark rundt, at vi går efter at vinde med Jakob.
Ja.
Og så prøvede vi at bygge det op, og så ligesom prøve at sige, jamen, en ting er, at vi gerne vil det. Hvordan kommer vi det til?
Ja.
Og så var det jo step by step. Og
hvordan arbejdede du med Jakob Fuglsang her? For han var jo mountainbike-rytter, og havde sikkert en masse, han skulle lære i forhold til at vinde på Snor Danmark.
Jamen, Jakob var super dedikeret til cykelsporten. Han havde på det tidspunkt fortsat en... altså, man kan sige, hans hovedindtjening kom fortsat fra mountainbiken. Og vi også var det sådan lidt mere... second, men vi fik sat tingene godt op, og han fik lagt et godt program, og så fik vi arbejdet målrettet hen mod det, og han kom ind og startede faktisk den der med at være syg. Var faktisk syg, da vi startede på Snor Danmark rundt. Men vi gjorde alt, ikke, alt separerede ham fra sin værelseskammerat indstarten. Fik fat på nogen, der kunne prøve at håndtere lidt med akupunktur og forskellige muligheder. Altså, jeg kan bare huske, vi havde alt muligt,
ja,
som prøvede at komme med, uden at blande alt muligt ind i det. Så havde vi et par stykker, som kom og, ja, og bidrog til at få ham forhåbentlig lidt hurtigere rask. Og jeg kan huske, at vi stiller til start i Holstebro på første etape, som hedder Holstebro, hvis jeg husker ret. Ja, i hvert fald noget i den stil. Det kan godt være, at det var stort, det gik. Men jeg mener, det var Holstebro.
Ja.
Og i løbende etape, så en Martin Mortensen er jo gammel Holstebro-dreng. Så han, ja, fik ligesom lov at prøve sig selv lidt af der. For det handler om, at vi skulle køre for Jakob på 100%. Men for at få ham 100% til at gøre det, så er det også fint at få ham til at få opfyldt nogle af sine egne ambitioner, så får du ham nemmere til at bidrage endnu mere,
ja,
for Jakob.
Ja.
Og det lykkedes så for ham og Jakob at køre lidt, og er skræntende på første etape, men det er en flad etape, så det er sådan en, man håber, man kan komme fornuftigt igennem. Og det gjorde Jakob også, kommer igennem, og det var... Lad være med at spørge til, hvordan han har det så meget undervejs, så man ikke ligesom gør folk opmærksom på, at de er syge. Men man tager lige fat i det en enkelt gang der til sidst og siger, nu vil vi være tæt på mål.
Ja.
Så nu kommer du igennem første etape.
Ja.
Det er helt sikkert. Og nu handler det kun om én ting. I skal have Jakob over målstregen uden at tabe tid.
Ja.
Og det lykkes så. Og så bliver han jo stille og roligt bedre og bedre fra etape til etappen. Bliver mere og mere frisk, og... ja, så ender det jo med, at han tager trøjen efter enkeltstarten, og så holder vi den hjem efter en meget dramatisk sidste etape, hvor mange hold prøver at rotte sig sammen mod os.
Ja.
For at det skal sgu ikke være en kontinental rytter, der vinder det her cykelløb.
Det kan opstå.
Så Saxo Bank, som det hed på det tidspunkt, der, de prøvede, hvad de kunne sammen med diverse andre hold, og sætte en kæppe i hjul.
Har I nogen allierede overhovedet?
Nej, vi fik så et andet hold, som havde en sprinter, Skil Shimano.
Ja.
Efter vi har fået taget den værste, hvor der pust væk, så fik vi dem til også at bidrage lidt til at sige, jamen, kunne det ikke være en idé, I også begynder at køre lidt, fordi at, I har også nogle rytter, som eller en rytter, som kan vinde en sprintetappe og sådan noget. Men... der havde vi godt nok været alvorligt udfordret, fordi de kørte i højre venstre side hele tiden, og vi skulle bare holde sammen på det. Men jeg synes, vi prøvede at bevare en fornuftig ro. Så det er, jeg vil sige, en stor cadeau til hele holdet for det, de gjorde. Allan Bo var jo apropos med der også, og ja, helt fantastisk oplevelse, vi havde sammen der.
Ja. Ja, det er jo en institution i dansk cykelsport, Team Designer Køkken, helt frem til holdet lukker og skifter navn til Cola Creek, endegyldigt i 2014. Du er med ind til 2010, hvor du stopper. Hvorfor gør du det?
Jamen, vi havde, ja, på det tidspunkt, kom der ligesom nogle andre kræfter ind over os. Der kom Herning ind over, Blue Water. Kom til at hedde Designer Blue Water i 2010.
Ja.
Og der vælte jeg så at stoppe i 2010. Og der røg jeg så ind til et kulturcenter.
Mm.
Og kommer til at stå for et kulturcenter og er chef der i et halvandet års tid. For,
her i Skive?
Nej, faktisk ude i noget Storholm.
Storholm, ja.
Ja, et fritids- og kulturcenter der er derude.
Ja.
Med en masse fodboldbaner og noget håndbold og alt muligt forskelligt.
Lidt tættere på Viborg siden, ja.
Ja, tæt på mit barndomssted. Så,
ja.
Så det var sådan et sted, der, hvor jeg kunne have kørt 15 kilometer fra vores bopæl. Og vi havde der var en masse forskellige, og der var det var et stort fritidscenter med de aktiviteter der til at høre, plus faktisk en masse andre ting. Jeg havde også noget vandrehjem med 60-70 værelser. Så, Så det var et meget hyggeligt sted at være. Så får jeg så stopper jeg der i 2000, jeg tror der er halvandet års tid eller sådan noget.
Ja.
Så stopper jeg der, og så kommer jeg så ind i fodbolden.
Ja.
Hvor jeg er endnu tættere på.
Ja, det må man sige. Skive IK. Ja. Stadion ligger lige et meget langt spytklat herfra, men der er ikke langt.
Det er der ikke. Så også en virkelig god oplevelse. Spændende. En anden idrætsgren, end man lige normalt færdes i.
Ja.
Og det er... Men fortsat ind i sportens verden. Jeg er jo lidt sportsidiot, som jeg tidligere har sagt.
Søger du det job, eller bliver du headhunted, eller hvordan kommer det i stand?
Jamen, de søger faktisk en ny, og, ja. Og det får jeg så. Jamen, så startede det der. Og nogle sjove år. Jeg må bare sige, at der er fodboldspillere selvfølgelig lidt anderledes, end det har været vant til at arbejde med på både godt og ondt, ikke? Altså, så måske lidt mere forkælet.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, ligesom man er vant til at se, hvis der er en cykelrytter, der vælger, hvad det første, han gør. Jamen, han ser, hvor er cyklen, han så ikke kommer videre, ikke? Når en fodboldspiller bliver sparket ned, så er det ikke lige det første, han gør.
Ja, det var dommeren, så jeg kan brokke mig. Ja.
Så, men fortsat, så er det også en kontaktsport, så det er sådan lidt anderledes, og vi skal passe på, at vi ikke bare gør dem til sådan nogle pylrede små drenge eller unge mænd. Fordi det er klart, det er lidt anderledes, men kulturen er også anderledes, og det er jo meget sådan en kultur, hvor man måske ikke er lige så hårdhændet, som det har været vant til i hvert fald. Så... Men altså, jeg er jo ikke sådan... Det er jo ikke mig, der har det sportslige ansvar. Vi har en sportschef på og sådan noget. Så, men
yeah.
nogle gode år der, før at jeg så... så kom jeg så til Kulkvig.
Ja, du savner cykelsporten.
Ja.
Ja, og cykelsporten savner dig. Fordi Kulkvig, det er jo... Altså, de har jo base her i Skive, hvor vi er nu, hvor du bor, hvor du boede. Hvordan kommer det i stand? Er det så også dig, der banker på? Eller bliver der banket på døren her?
Der bliver banket på døren på en eller anden måde. Hvordan er det? Husker jeg faktisk ikke engang helt.
Nej.
Men det er et eller andet med, at de har deres Rikke Enø, som var sportsdirektør derude dengang, startede op nede ved Bjarne på det tidspunkt. Det tror jeg på det der... Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Han startede nede i Vejle. Han startede i det der Vejle-baserede...
Trafor?
Ja, men det hed noget... Så ved jeg ikke, om... Jeg ved ikke, om det hed Trafor det første år. Det gjorde det måske. Ja, og så var det så senere skiftet navn. Så, men det var i hvert fald... der blev han i hvert fald... headhunted dertil, Ricky. Og så stod de og manglede.
Ja.
Og så blev jeg så spurgt og... Det synes jeg altså, det går meget sjovt at komme i gang med igen.
Ja, det er en ung knøs, du kommer under der i det første år. Hvis Ricky, han er
lidt sport. Nej, Ricky er der ikke.
Han,
er
han jo, kommer ikke til.
Han er, det jo, han er jo væk. Han er stoppet.
Ja.
Så det, derfor spørger de jo egentlig mig.
Okay, på den måde.
Ja. Så går det jo ind sådan slag, kan man sige derfra. 2016 holdet er sat. Vi har faktisk et... Jeg synes næsten, så jeg lige tillader mig at kalde det lidt lort over. Jeg synes faktisk, vi gør det elendigt.
Okay.
Men vi har heller ikke det hold, og når jeg siger hold, så er det ikke for at træde på nogen bestemte på hold, fordi at hver så har helt sikkert gjort deres det bedste ud fra deres tilgang til det og tankegang til det, men vi har ikke en rød tråd på holdet.
Nej, fordi stjernerne er der jo... altså, der er i hvert fald nogen, der er dygtige til at cykle i dag. Jeg kan se, der er en 21-årig Alexander Kamp og en 21-årig Mads Hjort Schmidt.
Det var efter, de stoppede, at jeg kom dertil.
Okay.
Ja, og de fulgte jo med. Dem tog Rikki med sig. Eller Rikki tog i hvert fald...
ned til Trafor.
Ja,
ja.
Og de var der ikke mere. Men det første år, der manglede en, uden at være efter nogen som helst, så var det ikke sådan et rigtig samtømret hold. Og der blev renset lidt ud til 2017. Og det er ikke, fordi det er nogen bestemt, eller hvem det er, men der blev bare lagt væk på nogle andre værdier. hvor det ikke kun var det cykelmæssige værdier, der var i højsædet, men simpelthen også de personlige.
Ja.
Og der fik vi sat et meget godt hold sammen i 2017.
Ja.
Og,
hvem var profilerne?
Jamen, profilerne i 17, vi kan jo se, hvem der ender med at blive profilerne, men jeg synes, det var egentlig holdet, der var profilen.
Ja.
Og det arbejdede vi meget med, at det var holdet, altså ingen over holdet, så vi hele tiden fik skabt det der brede fundament, som giver en god medvind til alle.
Ja.
Og det synes jeg, vi lykkedes rigtig godt med. Vi havde selvfølgelig taget nogen med for holdet fra 2016, som var med videre, blandt andet en Jesper Odegaard, som senere egentlig var lidt døråbneren til en Jonas Vingegaard.
Ja.
Fordi de to trænede sammen. Han er morsingbo, men boede på Thy på det tidspunkt.
Okay.
Eller trænede meget i hvert fald med Jonas Vingegaard der, og det ender så med, at han faktisk støder til holdet, efter han er vundet ned i Hammel i 2017. At så får vi ham fra Odder Cykelklub, som han kørte for på det tidspunkt. Og så...
For skovlen under Niklas E.
Ja, ja. Faktisk. Lige nøjagtigt, de to kommer hjem og battler, eller han smadrer faktisk Niklas lidt, for at se det på godt dansk dernede. Men vi får ham til som blandt andet en af rytterne, ikke? Han får en 2017, som han får afsluttet rigtig godt over i Tour of China. Og der får vi så, hvor han får en samlet anden plads over. Får skiftet lidt mere ud på holdet til 2018, og ryger videre med ligesom stammen, prøver at bygge på. Og der får vi virkelig sat noget godt sammen. Og en ting er jo som sagt, kvaliteten bliver ved med at holde på de dyder, hvor at de menneskelige og personlige egenskaber betyder rigtig, rigtig meget.
Ja. En af de rytter, du har, det er Christian Moberg Jørgensen.
Ja.
Den røde baron.
Ja.
Som er nuværende sportsdirektør på Gold Creek. Når han altså ikke kommer til at cykle på TV2. Jeg har snakket med ham, med Christian, omkring dig, og hvordan det var at have dig som sportsdirektør, og hvad han har taget med videre, og hvad han måske vil gøre anderledes, og måske ikke kan lære fra dig, og så videre. Vil du prøve at høre interviewet?
Ja.
Ja, fedt. Det kommer her.
Christian, den røde baron Moberg, velkommen i Bagerstop. Du har sagt ja til lige at snakke lidt om gummi, og du kender ham jo rigtig godt. I har arbejdet sammen i en del år. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad han er for en figur på et cykelhold og i dansk cykelsport i det hele taget.
Ja, men jeg havde hørt meget om gummi, inden jeg fik ham som sportsdirektør i 2017. Han var råd til fodboldklubben Skive, men man kunne ikke holde sig væk fra cykelsporten. Og inden da var han jo den her gennembrændende figurer i TV MidtVestes fantastiske serie, hvor de følger Design & Køkken cykelhold med Jakob Fuglsang blandt andet, som vinder for Snor Danmark rundt. Så allerede der får man jo et rigtig godt billede af gummi, og man får et endnu bedre billede af ham, når man så også får lov til at blandt andet dele dobbeltseng med ham, og sidde ved siden af i bilen, når han kører service, og hænger ud af vinduet og råber, og også som rytter fornemme, hvor er det egentlig gummis kompetencer, de er allerbedst, og hvor er det måske, at det halter en lille smule.
Mm. Ja, prøv at sætte ord på det, Christian. Hvad er det, hans stærke side er, og hvad kunne måske være endnu bedre?
Jamen, han er jo en mand, der lever sig fuldstændig ind i hver eneste minut og sekund af cykel. Tøst i hele sæsonen og hele året, altså han, fra vi tager på træningslejr, de fleste har efterhånden set Colderates-testen.
Ja. Yeah.
Giver et godt billede af Gummis engagement. Hans engagement er slet ikke til at tage fejl af. Han er rytternes mand. Han ved udmærket godt, hvordan cyklen bliver kørt. Han har en god cykelforståelse. Han kender alle løb. Da jeg havde ham som forstruktør selv, var vi jo i Normandiet, hvor han også efter en 3-4 dage kommer til at fortælle os, at han havde vundet et par etaper og sat ikke off og så videre. Så det er også en mand, der selv kunne finde ud af at gøre det færdigt, og kæmpe, kæmpe erfaring. Og, altså, når man er på tur med gummi, er man slet ikke i tvivl om, at det ikke er sengen, han bruger mest tid. Altså, det er rent forberedelse. Jeg husker også, at det var så efter, jeg selv blev sportsdirektør, jeg snakkede med ham, hvor han er i Tyrkiet med UNOX-holdet, og han simpelthen står op midt om natten, fordi han har hørt, at det skulle begynde at blæse i Tyrkiet, som det aldrig gør, og kører hele ruten til næste etape for og lige at forberede sig på, hvordan er det egentlig, at forholdene er i morgen. Så det gummi nødskal, det er, at han gør det 110%, og man kan altid regne med ham. Der er ikke nogen middelvej overhovedet, og det fandt jeg så også ud af, da jeg så selv stoppede i sommeren i 19, hvor jeg fik lov til at først at sidde ved siden af ham, og også senere fik lov til at køre bilen. Men han har kæmpe tiltro til en. Han er ikke en mand, der sætter sig selv forrest, har lyst til at fortælle alle om, hvad han er god til.
Nej.
Ja, vi vinder jo sådan set Danmark rundt med Niklas Larsen 2 måneder efter, jeg stoppede min karriere. Det er næsten mit andet cykelløb, men altså, det er mig, der har radioen hele løbet og taler med rytterne, forbereder etaperne. Gummi kommer selvfølgelig altid med hans besøg, og man kan ikke være i tvivl om, at når han først har fået noget i hovedet gummi, så er det altså det, han mener. Altså, han går igennem ild og vand for også at få sin egen mening og holdning til kende, og man kan ikke tage fra ham, at han har vundet Danmark rundt 2 gange med Contador, så det er der ingen andre, der har.
Nej.
Han er noget exceptionelt, specielt på det niveau, hvor jeg er nu, og sportsdirektør, der går han jo den ekstra mil for rytterne, og det er jo det, der virkelig kendetegner gummi. Altså, det er jo, han brænder så meget for det, og det spejler fuldstændig igennem. Ja. Han tager også bruger så meget tid på at snakke i telefon med hver enkelt rytter på holdet. Det gør jo også, at man til tider kan stå et sted og måske ikke lige helt have styr på færgebilletten eller flybilletten, eller hvem der egentlig skal køre næste uge, eller hvad cykler der er i kassebilen og sådan noget.
Ja.
Der er jo trods alt kun 24 timer i døgnet.
Ja. Så det går måske lidt ud over den del, Christian, når man vil rytterne så meget, som han vil.
Ja, og det kan man jo ikke undres. Det første løb, jeg overhovedet havde med ham som sportsdirektør, der vækker han mig kl. 2 om natten, fordi han har fundet ud af, den track, vi så skal køre på året efter, er 200 gram lettere end den, vi faktisk har lige nu. Det er jo dejligt at få at vide, specielt når man kan glæde sig et helt år til at få nye cykler, der er lettere, men kl. 2 om natten var måske ikke det rigtige tidspunkt at finde ud af det på.
Okay. Nej. Hvad var gummi for en figur at have på holdet? Altså, du fortæller lidt om det her, men altså, nu har jeg jo også talt med ham, inden jeg skal tale med ham her i dag, når han hører det her, men der har jeg allerede fornemmet, altså han tror virkelig meget på alle de rytter, han har med at gøre, og vil dem det bedste. Mærkede du også det i den tid?
Ja, det gjorde jeg. Det var der slet ingen tvivl om, at han fik jo nogle rytter, som måske var på vej til at stoppe med at cykle, eller ingen andre havde tænkt skulle blive store stjerner til at blive kæmpe stjerner. Altså han giver en eller anden speciel tro på, også fordi han selv vil det så meget, så får man også sådan en, selvfølgelig, altså når gummi siger det, og når gummi kan de ting, han har gjort, og de ting, han kan, jamen så kan vi jo også. Og det der med, at vi sammen var rigtig gode, det er jo også noget, der gælder sportsdirektører, mekanikere, ingeniører osv. Han var virkelig god til at få den her indre ild til at virkelig at brænde, når vi skulle køre cykelløb, og vi vandt jo altså alt i 2019.
Ja.
Takket være gummi og Hellerup og de andre, som jo var bag det her cykelhold. Vi var jo ikke de 14 stærkeste og bedste cykelrytter i hele Europa, men det blev vi til.
Ja.
Og det starter alt sammen med den måde, som han og de andre sportsdirektører ledede cykelholdet på. Altså, det var så karakteristisk i alle de ting, vi gjorde. Det var, at vi gik i det for at vinde det hele. Og når man går ind i noget, så gør man det 100%, og det gør gummi.
Ja.
Det kan man slet ikke være i tvivl om.
Er der noget, du har taget med, Christian, i din egen måde at være sportsdirektør på, ud fra din erfaring med gummi? Altså, har du suget noget til dig, som du selv går brug af?
Ja, jeg bruger bremsen lidt mere, når jeg kører servicebil med gummi. Det er i hvert fald en ting, jeg har lært. Så,
okay, så har det set skidt ud med gummi, for jeg har kørt med dig også.
Ja, altså det, jeg tager med mig, er jo det her med, at der er simpelthen ikke nogen, der er vigtigere end andre her. Det er et team, og jeg står også op kl. 2 om natten, hvis vi har behov for det, og det gjorde gummi også. Og det hele starter med, at man selv har den samme passion og vilje til at vinde, så kan man også godt forlange noget af de andre. Så det er helt klart hans iver for at være den bedste, og iveren også for at blive bedre også. Han er ikke så gammeldags, som de egentlig er, de rytter, der er for den alder. Der er nogle ting, han virkelig holder på, og dem står han også stadigvæk ved, som han brugte, da han selv kørte. Men alligevel så er han sådan meget opdateret på cykelverdenen rundt omkring. Han snakker med mennesker hele tiden, og ja. Simpelthen vanvittigt god til at holde sin sti ren på en eller anden måde hos alle dem, han kender, og du kan ikke være i tvivl om, hvis du mangler hjælp et eller andet sted, og det er nemst ligegyldigt, hvor du er hen i verden, så kender Gummi en eller anden, der lige kan hjælpe dig. Altså, jeg vil tro, hvis jeg stod i Hongkong og havde brug for hjælp, så kendte han nok også en der.
Altså,
det,
ja.
Det har hjulpet ham meget, tror jeg.
Ja. Christian, jeg tænker på, nu ved jeg jo, hvor meget du har betydet for en Jonas Vingegaard. Vi har tidligere snakket om det, og du havde ham i Odder Cykelklub, og så var holdkammerat med ham på Kolo Creek. Men jeg tænker også, at Christian Andersen, han har hjulpet ham på rette vej. Har jeg også ret i den formodning, at det er dig og Christian? Fordi nu kom den her bog, Planen, omkring Jumbo Visma, hvordan de har arbejdet med Vingegaard, nærmest for sådan et laboratorieprojekt. Men altså, han tog jo kæmpe skridt, inden han kom på Jumbo Visma. Måske takket være dig og Gummi især.
Ja, det er der ingen tvivl om, at da jeg selv var rytter, der var det måske mere de sportsdirektører, der var der på daværende tidspunkt, som virkelig gik for os for at lave det hele menneske, som vi altid snakker om. Det er sådan en kliché for mig, men det beskriver og billedet gør meget godt, hvordan det er, at man arbejder med de her unge mennesker, som skal være cykelryttere. Og det galt jo også Jonas. Altså, der var mange andre ting, der skulle være styr på, inden at vi kunne blive et laboratorieprojekt. Altså, man skal jo ikke... Man kan jo ikke sende en vedløbstest ud, som ikke kan finde ud af, hvad vej den skal løbe rundt. Altså det er jo hele tiden et spørgsmål om at præge de ryttere på den måde.
Ja.
Og det var det, han også var vanvittigt god til, Gummi, var jo, at Jonas taklede han jo på en måde. Og da jeg så var rytter på holdet samtidig, taklede han jo mig på en helt anden måde. Jeg havde en helt anden rolle og var med til at udvikle samtidig med, at der var nogle andre rytter, som skulle formes på en anden måde. Og der er han jo... kamelonen, som passer ind alle steder og kan sætte sig ind i alle rytters forhold og måske komme med de her lange telefonsamtaler, som han jo også er verdensmester i, som måske på en plan kan åbne op for nogle af de ting, som rytterne er dårlige til. Og det er jo, det er jo ligesom det, der har gjort, at Jonas var klar til at komme videre til Jumbo Visma, var jo også, at man ligesom fik styr på hans hverdag på en eller anden måde. Fik hans træningsliv lidt mere struktur og noget sindsillid ind bag, og noget tro på, at man faktisk kan blive så god, fordi troen, den kommer helt sikkert først fra sportsdirektøren af, og den har alle, når de arbejder her, og den havde Gummi virkelig også, og den er også taget med videre, og jeg ved også, at Brian Hellerup har ringet og snakket med Jonas Vingegaard mange gange om, hvordan hverdagen, og hvordan er cykellivet, og hvordan er tilværelsen egentlig som cyklister, hvis man en dag skulle være så heldig og så god at blive professionel, og der har de jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor del af Jonas Vingegaards store succes, også på allerhøjeste niveau, fordi han skal formes afsted fra. Der var Gummi jo trods alt chef på holdet, og vi sad begge to ved siden af Jonas sammen med vores andres holdkammerater, da han brækker lårbenet i Norge, ikke? Og så selvfølgelig har vi været med lang tid af vejen, men vi skal ikke tage æren for det hele, men vi kommer jo med de ting, som vi føler, der skal til i den enkelte situation og for den enkelte rytter, og det er det, han er verdensmester i, Gummi. Altså, han går sgu igennem ild og vand for folk, og der har Jonas' udvikling jo helt klart også båret frugt i, at Gummi og Hellerup og de andre har givet så meget af sig selv til at udvikle de her rytter.
Ja. Christian, her til sidst, så kan det nok ikke undgås, når man arbejder så tæt sammen, som du og Gummi har gjort, så opstår der nogle sjove situationer. Nu kom du med den her med, at du er blevet væk i klokken 2 om natten for at vide, at de fik en cykel om et år, der vejede 200 gram mindre. Har du et par andre røverhistorier i hjermet, inden vi lægger på her?
Jamen, jeg tænker, at hvis du skal have dem alle sammen, så skal vi lave en episode kun om det, fordi der er rigtig, rigtig mange gode historier fra tiden med Gummi, altså, som jeg var inde på før. Så, det her var knap så god til, måske planlægning, så vi har også prøvet at stå og have en forkert cykel med til et tabløb i Frankrig, og vi har også prøvet at som sagt at stå og skulle tage en tur til Norge, men ikke kunne få cyklen med ombord, da vi havde 12 cykler på taget af biler, men der var ikke bestilt til høje biler, så Gummi han løb rundt og fik vores cykler ind i Kajovals lastbil. Så da vi kom i land igen i Bergen, der kunne vi så finde Kajovals hotel, så vi kunne komme ud og cykle en tur. Så nej, der er rigtig mange sjove og gode historier med Gummi, og alt sammen bevidner bare, hvor indlevende han er, og hvor mange vilde cykeløb han egentlig også har været med til, og hvor mange bedrifter han har været med til. Og jeg ved ikke, om folk har set det. Der er også en god kameramand for midtest, der fangede jeg selv og Gummi i servicevognen, hvor vi kører vejletappen, hvor han faktisk hænger ud af bilen og kører service samtidig med, at Niklas Larsen er ved at køre med om etappesejren, og det er det år, hvor han vinder samlet.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at Radio Tour er for langsom. De er simpelthen for dårlige i radioen til at fortælle om, hvad der sker i cykelløbet. Så den eneste måde, han kan finde ud af, hvordan det egentlig er gået på etappen, det er simpelthen rejse op på sit bilsæde, mens han sidder og kører bilen og stikker ud og venter og hører, hvad stadionspeakeren siger, skal til at sige. Så okay. Han er gennemført energisk og optaget af at vinde. Og ja. Det afspejler fuldstændig hans væremåde, hans liv, og den ild, han har for at vinde, jamen, den går måske nogle gange ud over planlægning og transportmæssigt, specielt på et lille cykelhold som vores. Måske der var en gang imellem, hvor vi ikke lige helt havde styr på, hvor vi egentlig skulle overnat. Men altså, det løser sig altid med gummi, og han er verdensmester i at slukke ildbranden. Altså, jeg har en fornemmelse af, at gummi lever sgu bedst, når det er sådan lige brænder lidt på en gang imellem. Ja. Så præsterer han også bedst.
Fantastisk.
Ja, et etabløb, vi kører i Frankrig også, hvor vi også kører for Niklas. Og Salby er blandt andet med, og Salby er sat hele dagen og kommer så op. Jeg tror, det er 20 km for mål, kommer tilbage igen. Det har været en mega hård etape, og vi skal køre spurten for Niklas Larsen. Der kommer Salby så til at slutte foran Niklas Larsen, så Salby bliver nummer 2, og Niklas Larsen bliver 4, og Niklas Larsen får så ikke bonussekunder. Og der kan jeg sige, at der var han altså i røde felt, gummi, der røg en cykel eller to op igennem et træ, og han skulle lige være pander sen alle sammen, da han kom ned til lejren bagefter. Det er en mand med temperament og engagement, og det er 100%, det er all in, altid. Det er virkelig gummi i nødskøn.
Fantastisk. Christian Moberg, tak fordi du vil dele et par ord med os omkring gummi. Nu vender jeg tilbage til samtalen med ham og høre, om han kan ikke genkende til noget af det, du siger her.
Ja, selv tak og god fornøjelse.
Ja, Christian Moberg, han fortæller her lidt om alle dine styrker som sportsdirektør og menneske. Kan du kende det her med, at du vil de unge rytter det allerbedste, har en tro på dem altid?
Det kan jeg. Altså selvfølgelig har jeg en tro på dem, og jeg er nødt til at have troen på dem, for at de også selv kan få troen.
Ja.
Så jeg skal ligesom transformere det her, og det kan man ikke meget genkende til.
Ja. Jeg fortæller også det her med, at du som den eneste har vundet på Snor Danmark rundt 2 gange med kontirytter. Det gør du, fordi du vinder med Niklas Larsen i 19, og efter du vandt med Fuglsang i 2008. Altså det er jo ret sejt. Hvordan får man en ung kontinental rytter, som ikke er professionel, til at besejre en række af de her store stjerner? Hvad gjorde du med Niklas Larsen? Hvad gjorde du med Jakob Fuglsang for at få dem til at præstere på det niveau, der skulle til?
Jamen, simpelthen få dem gjort forståeligt over, at for at de ligesom har muligheden for at gøre det her. Og ligesom få dem gjort levende, eller levende gør dem i, at de er så gode, at de har muligheden for det her, så de får den tro, der skal til. Fordi uden troen, så er der ingen muligheder. Og det, jeg starter altid med at sige, jamen, hvis du ikke tror på det, så glem det.
Ja, så det handler om at bygge mennesket op indvendigt.
Fuldstændig.
Inden man arbejder med fysikken og alt muligt andet.
Ja, jamen altså, det nytter jo ikke noget. Altså, som jeg ofte siger, det er ligegyldigt, hvilke pære du har i lampen, hvis der ikke er kontakt, når du trykker på kontakten til dem.
Det er rigtigt.
Så er det ligegyldigt, ikke? Så vi skal have hovedet med. Hvis vi har styr på hovedet, og den, så kan vi begynde at arbejde videre.
Ja.
Og sådan har vi bygget op, og så starter med at ligesom at lægge en plan. Både med Jakob og med Niklas var det jo begge to en plan, der blev lagt 7-8 måneder før. Ikke?
Jo.
Jeg vil sige 8-10 måneder i hvert fald, er vi nok op på. Og så det ligesom bygger den op hele vejen og siger, jamen, nu har vi en målsætning her. Jeg tror på det, I tror på det, vi tror på det sammen og som hold også. Vi skal bygge hold godt op, det er en ting, men hvordan kommer du dertil?
Ja.
Hvordan får vi bygget dig op? Og det handler rigtig, rigtig, rigtig meget om, en ting er fysik, men det handler om den der tro.
Ja.
Tro. Og det bruger du meget på, og det er også køre cykelløbende, så de får en sætlig igennem cykelløbende. Og bygge den videre, så man ligesom gør det step by step. Jeg siger oftest til rytterne, jeg kan tage en trappe op i den ene side, op ad en trappestige, så tager I den anden, så kan jeg tage et step mere. Men der er ingen af os, der kan tage 2 ad gangen, hvis I gør det sammen.
Ja. Nu griner Moberg lidt af det her med, at du har glemt noget i ny og næ, når I har været afsted. Altså, det er jo det er jo ikke, fordi man har en million ansatte på sådan et cykelhold, som Cole Creek er. Kan du godt genkende det her med, at der er ting, du er endnu bedre til, end det rent logistiske? Eller er han for hård ved dig her?
Men jeg kan faktisk ikke engang huske episoden, så, men det, noget af det skal nok passe. Jeg vil tillade mig at sige, at jeg tror altid, de har boet rigtig godt. Jeg har aldrig følt, at vi har boet dårligt. Jeg føler faktisk ikke, at jeg er så dårlig på logistik. Der tillader jeg mig at sige, at jeg føler, at det er en af mine gode sider, men derfor kan jeg sagtens have glemt noget.
Der er meget i den rolle at tænke på.
Det er der, men det er... især på GoloQuick og på det niveau, som du kører på, der har du selvfølgelig et bredt arbejdsområde, men og i forhold til cykler, det kan sagtens være, fordi det har man jo som regel overgivet til en mekaniker. Og jeg giver også en del ansvar videre. Det har jeg faktisk, altså jeg vil sige, man lærer mange ting igennem årene, og ens erfaring er også, at man bliver mere og mere rundt med tingene, og lærer mere og mere, hvor er det, man skal sætte ind, og hvor er det, man skal slappe lidt mere af, og så videre. Og det er jo også ligesom, altså min passion og mit engagement er måske lidt anderledes, og den flytter sig hele tiden. Ja. Og det gør den jo igennem ens erfaring og ens måde at takle ting på. Alderen gør en forhåbentlig lidt klogere, hvor man mister nogle andre ting, så skulle man gerne blive lidt klogere på tingene igennem sin erfaring, men som et kontiehold, så har du et bredt arbejdsspektre, og det sætter selvfølgelig også nogle krav til de enkelte hele vejen rundt om.
Men det her med tillid, det hører jeg jo også Christian sige, det her med, jamen jeg fik faktisk lov til at være meget på radioen med Niklas i 19, da han vinder på Snor Danmark Rundt. Christian tror på, at det kan jeg godt styre og kan bidrage med nogle ting. Altså, så der har du også en tro på et menneske.
Jamen, hvis jeg i det tilfælde med Christian skulle få ham til at føle, at han lykkes, og for at han skal kan lykkes, så skal han føle, at han lykkes. Ja. Og det gør han kun ved at få lov. Så jeg bruger meget den der med, fordi at jeg er nok også den, der nogle gange går ind og gør nogle, eller overrule en gang mellem nogle ting, det er jo ikke det, men folk skal jo have lov til at prøve, altså du kan som, hvis man er ny og lidt grøn i det, så ligegyldigt hvad du hedder, så skal du have lov at lave nogle erfaringer. Og man skal, og derfor er det virkelig, virkelig godt at være to, fordi at så kan du ligesom pingponge, og du kan give nogle gode råd på, og det kan også være den anden vej rundt.
Ja, altså, selvfølgelig.
Man skal huske på, at Christian kommer fra cyklen og lige stiger ind i bilen der kort tid efter, og så han har jo også nogle gode ting med. Det skal vi huske. Altså, jeg sidder jo der, og det er jo et stykke tid, siden jeg har cyklet, men jeg prøver altid at sætte mig imod partens sted. Og det vil sige, at hvordan modtager man, hvis man sidder på en cykel med puls 170? Hvordan er det at få en besked, en negativ besked, som rytter i forhold til, at du ikke skal køre et løb? Hvordan er det at være modtageren hele vejen igennem?
Ja.
At have den der forståelse for modparten, det er noget af det, jeg bruger ikke meget tid på det, men... Fordi det lægger mig sådan meget naturligt efterhånden, ikke? Men det er egentlig det, jeg har prøvet at sætte mig i.
Ja. En af de ting, som jeg også talte med Moberg om, det var det her, hvordan din rolle har været omkring udviklingen af Jonas Vingegaard, som man, det kan man jo uden at tøve, kalde for verdens bedste etapeløbsrytter. Hvordan oplevede du den Jonas Vingegaard, som kom ind på holdet, og den Jonas Vingegaard, som forlod det nogle år efter?
Ja, men det var jo en meget, meget stille og rolig og ydmyg ung fyr, der kom ind. Var fortsat en ydmyg ung mand, der forlod holdet. En rigtig god tilgang til tingene, i forhold til at være ydmyg. Og det, så kan man sige, at han får ydmyg. Nej, Jonas er bare Jonas.
Ja.
Og det er jo det, prøv at høre, det er det, vi elsker ved ham. Og det er også det, jeg elsker ved ham, det er, at han er sig selv. Han udvikler sig som person, ligesom jeg siger, at jeg selv føler, at jeg har udviklet mig med min erfaring, så udvikler han sig jo også igennem sine erfaringer. Og der er jo ingen tvivl om, at den dag i dag, så er han jo en leder, som gør det rigtig, rigtig godt på deres hold, selvom han måske ikke er road captain, for den rolle tror jeg ikke, han har. Fordi det har de helt sikkert en anden end der er, men så er det jo ham, der alligevel udstikker mange af retningslinjerne nu. Og det er jo den erfaring, han har fået ja. igennem det, han har kørt, og den udvikling og den de processer, han har været igennem. Men altså den Jonas, der kom ind, og den Jonas, som brækkede lårbenet, og hele vejen til han står, eller kører sit første år på, på Jumbo-Visma, jamen der man prøver at få en Jonas, der er lidt mere struktureret. Jonas var ikke den mest struktureret, da han kom til holdet. Det var han heller ikke, da han forlod det, men han har lært nogle ting.
Ja.
Som har, altså, vi prøvede at give ham nogle værktøjer til den værktøjskasse, han skulle have med videre. Og det synes jeg, vi fik gjort. Det var jo super, super godt for ham, at han fik valgt Jumbo, og ikke fik valgt et eller andet italiensk hold, som Jonas ikke ville passe ind i.
Nej.
Han ville sandsynligvis fortsat have kørt fornuftigt og lavet nogle resultater, men hans vej havde været anderledes, og nok ikke været lige så forudsigeligt.
Nej. Kunne du med det samme se... Ja, da du så det her løb ned ved Pødt Mølle i Hammel, og da I så fik Jonas Vingegaard ind på holdet, at den her lille gut fra Thy havde potentiale, der var stort?
Nej, det var vores... vi havde jo haft fat i det lidt tidligere, i forhold til, at han havde en træningskammerat, Jesper Odgaard, som havde sagt, at han kan altså noget ham her, og han er god på fladbaner, og han var ikke en... han var virkelig, virkelig let rytter og var super, super i bjergene. Men på fladbanen kunne han faktisk køre ret fornuftigt også. Så han måtte jo kæmpe med de store tyboer deroppe, de flade ty med masser af sidevind.
Ja.
Og det er jo det, der har skabt en masse gode ting til ham og gjort, at han i dag er god til at køre i felt, fordi han er kæmpe. Han har kæmpet sig til at skulle positionere sig rigtigt i cykelløb og så videre. Så på den måde har han udviklet sig igennem sine ungdomsår til at have nogle færdigheder med sig. Men en masse struktur fik han med, og han blev klædt på, synes jeg, fornuftigt til at kunne tage det næste skridt.
Ja.
Og fik valgt Jumbo. Jumbo, som på det tidspunkt der var også blandt de bedste hold, men havde en mentalitet. Og det er den mentalitet, som jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtig, når man kigger på, hvad vil man? Så skal man ikke kigge på, hvad kan jeg få ud af de næste 2 år, 3 år? Men kig på, hvor står jeg hen om 5 eller 8 år? Hvor står jeg hen?
Ja.
Hvilken vej har jeg været på, og hvor er jeg hen?
Ja.
Og der med at komme på et hollandsk hold, som har en mentaler, i hvert fald mentalitetsmæssigt, var tæt på det, der passede godt til Jonas. Det har haft en rigtig, rigtig stor betydning for hans fremtid.
Ja.
Fordi Jonas, han skal være... Altså, vi har alle sammen godt af at være i nogle trygge forhold. Og der vil jeg sige, Jonas var især en af dem, der havde behov for at være i trygge forhold.
Ja.
Fordi hvis han er i trygge forhold, så præsterer han.
Ja.
Og der har han jo lagt lag på lag på lag på. Og det har han jo også gjort, hvis man ser sådan senere, efter han forlod Colquick, så har han jo også fået lagt et stort lag på igennem sin kæreste Trine. Og ikke mindst, da han får Frida.
Ja.
Det er jo så Trine, der får Frida, men ja. De får Frida sammen. Fordi at nu er der ikke noget, altså værst, der kan ske, jamen, så har jeg jo Frida.
Ja.
Ikke også? Altså, jamen, kan jeg ikke cykle med, så har jeg jo Frida og Trine, ikke?
Jo.
Altså, så for ham, altså, de betyder meget mere end cyklen.
Ja.
Og det betyder bare, at det giver ham en utrolig ro til at kan præstere på cyklen. Så, ja. Men apropos det der lige med, hvem der, det var faktisk ikke, vi havde haft et godt øje til ham igennem et stykke tid, men det var faktisk ejeren af Brian, der ud fra Kalviks Colquick, som var nede og se løbet. Jeg var faktisk ikke engang selv til løbet.
Pedersen
der, ja. Nede i Hammel. Så kan man sige, ham der, ham skal vi have. Jamen, det har vi jo snakket om, men vi har jo ikke rigtig plads. Jamen, vi skal have plads til ham på holdet. Det er da, jeg skal med glæde tage fat i ham. Jeg vil gerne have ham på holdet, altså.
Ja.
Og så, jamen, så fik vi faktisk okay. Sat det i værk. Så.
Var han klar på det, Jonas?
Ja, Jonas var jo meget klar på det.
Ja.
Så han var en glad, ung, ydmyg mand, der tog imod det med kyshånd. Og det var ikke, fordi han ikke havde det godt, hvor han var i året og sådan noget, men vi kunne måske hjælpe ham lidt mere, end de kunne på det tidspunkt. Ikke? Sådan den naturlige step by step. Ikke?
Ja.
Så de har gjort en masse til at få ham til at være der, hvor han var på det tidspunkt, at vi synes han var mega spændende, ligesom vi fik ham gjort spændende til det næste step. Ikke?
Jo.
Så
og en ting, der gør ham spændende til det næste step, måske endda helt aldeles afgørende for det her skifte til Jumbo Visma, eller Jumbo Lisa Bike, som det hedder i 2024, jamen det er jo den her ganske særlige rekord, som Jonas sætter på spansk bjerg ved navn Col de Rates. Jeg spiller lige en lydbid for det her rekordforsøg for lytteren derude, Christian.
Han gør det kraftedme, han gør det. Kan så, Jonas, han giver ham der! Kan så! Kan så, du svarer det lort her, du gør det! Du gør det! Bare 30 sekunder, han slår den! Du svarer den! Sådan! Kan så! Helt op til toppen! Kan så, hele vejen! Hent ham, hent ham nu! Kan så, helt op!
Man kan ikke være i tvivl om, når man hører det her. Det her, det betyder noget for dig, Christian. Udefra set, så er det jo bare en halv ligegyldig rekord på et semihårdt spansk bjerg. Men hvad fornemmer du, ved godt, det her, det er vigtigt. Det kan måske endda være karrieredefinerende.
Ja, det er faktisk, jeg bruger det helt anderledes. Jeg tænker faktisk ikke så meget på, at det flytter deres karriere. Lige,
nej.
Det der vi gør. Nej, jeg bruger det faktisk mere som en slags teambuilding.
Ja. Ja, det er jo hele holdet, der ligger og kører lead-out for Jonas Vingegaard, og du kører bagved og styrer.
Ja, ja og de får faktisk til opgave at få sat det her i værk på bedst mulig måde.
Okay.
Så de får en teambuilding, og på den her måde, så får vi alle på holdet til at vokse. Så de føler alle, at de har været bidragsyder til, at han slår den rekord dernede på Col de Rates. Og det gør jo ligesom, at vi får sat nogle synergieffekter i gang på hele holdet. Og det her, det kunne vi jo så mærke senere på året også, altså at det resulterede i nogle fantastiske, dejlige og gode cykelløb, hvor vi fik mange sejre, både i 2018, hvor vi egentlig lavede rekordforsøget med Jonas, og så er det jo faktisk Jakob, der tager den i 2019. Og det afspejler faktisk rigtig godt vores sæson.
Ja. 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 Ja, så du bliver ved med at bruge det her som en øvelse?
Ja.
I at udvikle et hold?
Ja.
Ja, blandt andet med Moberg, som er en af de første, der ryger af. Ja. Har han selv påpeget.
Ja.
I lead-out-toget der.
Men ja, det tror jeg godt, han kunne tåle. Altså, det er jo sådan, det er jo det der med at se hver enkelt menneske, hvor de er, og hvad deres behov er. Det er jo ikke fordi, at han kunne have udfyldt mere, hvis han havde siddet med længere op. Det er jo slet ikke sådan, men det er ligesom, hvad har folk behov for? Det er jo ikke i forhold til den her øvelse, men i forhold til mange andre. Den her øvelse var jo egentlig at få det optimale ud af opgaven,
ja.
og alle følte, at de havde en eller anden bid af kagen.
Ja.
Det er en
god idé, synes jeg. Det er godt tænkt, Christian. Du er med til at finpudse den her omvandrende cykeljuvel. Du har en stor rolle i det, han siden han har bedrevet. Hvordan var din følelse, da han stod sidste år? I 2022, ja, det er så, når det her kommer ud, så er det et par år siden, med armen over vejret på Champs-Élysées, som vinder af Tour de France. Du var dernede. Ja. Hvordan var det?
Jamen, fantastisk. Altså, det er sådan, det løber jo sådan næsten en kold ned ad ryggen, når man lige tænker over det, ikke også? Og det er jo også fordi et eller andet sted, skal jeg da være helt ærlig at sige, jeg havde sagt, og jeg blev spurgt også inden til diverse medier om, hvad jeg tænkte om Jonas Vingegaard og sådan noget. Der havde jeg sagt, jamen, jeg tror på, at han kan stå på podiet i en Grand Tour på et eller andet tidspunkt. Men jeg havde ikke lige set, at han skulle brænde igennem på den måde, han har gjort. Det skal jeg være at sige.
Vend med næsten 8 minutter til Tadej Pogacar i år. Det er, han er Han er rigtig god, ham der.
Ja, han er mere end rigtig god. Altså, jeg vil tillade mig at kalde ham outstanding. Virkelig. Og det er både som cykelrytter og som menneske. Og det, jeg synes, det er en fornøjelse, og det er, det er skønt at se på, at vi som danskere har en rytter af den kaliber og den personlighed.
Ja.
Fortsat placeret begge ben godt i den jyske muld.
Der er jo mange, der prøver at lave ham om, og synes, han skal være mere ligesom SP eller nogen andre. Men det tror jeg egentlig ikke, du synes. Jeg tror, du synes, Mads P., han skal være Mads P., og Jonas Vingegaard skal være Jonas Vingegaard. Så kan man få dem til at fungere i den personlighed, de har. Er det rigtigt?
Ja, altså jeg elsker jo Mads P.
Og, ja, det gør jeg også.
Og har det fantastisk med Mads P. Og sådan noget. Men jeg synes, det er fedt, at de har hver deres personlighed. Om man ikke laver sig selv om. Fordi det er jo en af de kvaliteter, de kvaliteter, de selv besidder,
ja,
som gør det til det, de er.
Ja.
Hvis de begyndte at lave sig selv om, så begyndte de også at være i noget, de ikke kunne være i.
Ja.
Og så ville de lige pludselig ikke have den der ro omkring sig, og den balance til at præstere.
Mm.
Så hvis vi skal have det bedste ud af Jonas Vingegaard, så skal han bare være Jonas Vingegaard. Skal vi have det bedste ud af MSP, så skal Mads bare være MSP.
Ja.
Og det er de lige nøjagtigt.
Ja.
Så de er bare fantastisk på hver deres områder.
Ja.
Så vi skal bare nyde dem, fordi at de er noget som noget unikt på hvert sit felt.
Ja,
så,
præcis.
Men jeg vil sige sådan lidt kort i forhold til, det var fantastisk. Jeg husker fortsat vores tur, at jeg kørte ned med Jonas der til lufthavnen Zaventem i Bruxelles, hvor vi skulle mødes med dem nede på Indre Hotel.
Ja.
Og Jonas var sådan meget nervøs og sådan noget. Og det var han jo. Og han var jo en nervøs ung mand.
Var det, da han skal ned og skrive kontrakt med dem?
Ja, eller? Vi skulle ned og snakke med ham. Og hvad tror du? Hvad tror du, de siger? Og hvad tror du vel? Og han vidste ikke på det tidspunkt, at det helt sikkert var noget kontrakt. Jeg havde led, fordi de havde sagt, at de gerne ville have en snak med os. Og så spurgte jeg så lige en ekstra gang, at vi kører jo ikke bare lige til Bruxelles fra det kolde nord, bare for at tage en snak, som vi måske kunne tage på telefonen. Så, så havde jeg spurgt lidt mere ind til det.
Ja.
Men uden at få et 100% klart signal, så var signalen den, at der ville være noget mere i posen. Og det kom der dernede, og de fremlagde det her og sådan noget. Og det var bare sjovt at tænke på, at den unge, nervøse egentlig mand, som han var lidt, og sådan hans tilgang til, den ser vi først ham smide ned i Copa Bartali.
Ja.
Rigtigt.
Ja. Der kører han rigtig godt i 21.
Ja, faktisk. Ja, i foråret 21.
Ja.
Hvor han faktisk vinder et par etaper sammenlagt. Og hvor en Mikkel Honoré faktisk bliver nummer to.
Ja.
Men der ser du ham virkelig klare opgaven. Og det er jo den der med, at han er vokset som person. En ung mand, der bare har lagt lag på lag på lag på lag. Men da han gør det dernede, laver det et resultat.
Ja.
Der er han parat.
Ja.
Fordi det første år, hvor han kører, og egentlig har førertrøjen i Polen,
ja.
Der er han jo så nervøs og sover ikke hele natten, inden han skal køre med den gule trøje på. Inden sidste etape, som egentlig bare ligger lige til højbenet. Altså, han kunne bare sparke den i mål.
Ja.
Under normal omstændigheder, så han bare sparke bolden ind. Ikke? Men det gør han ikke, fordi han er simpelthen så nervøs. Og så taber han den der. Men når så opstille og roligt og bygge på de næste par år der.
Ja.
Og så i foråret 21 der viser han faktisk, at nu har Jonas fået endnu et stykke værktøj i sin kasse.
Ja.
Og så er resten jo bare en rigtig god historie indtil nu.
Det må man sige. Det er nogle gode oplevelser, vi har fået lov at få. Christian, vi hopper videre her, fordi i 2019, der blev det offentliggjort, at du har sagt op hos Colequick. Du skal et step up. Du skal til norske Uno X, som du stadig er på den dag i dag. Hvorfor bliver det til et farvel med Colequick, som jo ligger her i din egen baghave? Og et goddag til det her norske gul-orange hold.
Jamen, det gør det jo af flere årsager. Men primært er det også, fordi jeg vil gerne lige have lidt mere tid. Og det, der er ikke nogen, der bestemt skal klandres for det her, for det er jo mit eget engagement, der egentlig gør, at jeg bruger så meget tid, som jeg gør på det. Og det er det der med at være på 24-7. Det har jeg også sagt til mine rytter nu. Jeg har 24-7, men kun hvis de ringer klokken 03, som jeg sagde til dem om natten, så er det, fordi jeg forventer, det er vigtigt.
Ja.
Så,
ja.
Men på Cool & Quick har jeg det egentlig rigtig, rigtig godt, og jeg elsker de personer, jeg er omgås, og har fortsat et godt hjerte til holdet, det er der ingen tvivl om. Men jeg er simpelthen for meget på, fordi at jeg er altid den, der kan løse tingene sådan groft sagt.
Der er ikke så langt ud til servicekurs herfra.
Nej, det er det ikke. Og et lille eksempel er, midt om natten skulle en Jakob Henskav lige mangle en cykel, der skulle køre hjem i England. Kører ned med midt om natten, fordi at af en eller anden årsag, jeg ved ikke hvorfor, han ikke fået.
Han bor i Middelfart.
Ja, har fået sin anden cykel med, og så kører jeg ned med den midt om natten, ikke også til, jeg tror faktisk, jeg gør til Kolding, men hvor pokker det
okay.
var. Men det er også ligegyldigt. Altså, det er jo bare sådan en lille episode af mange, hvor at det er nemt lige at tage kontakt til mig, fordi jeg kan ikke gå på kompromis her. Jeg kan ikke sige, jamen så, ej, han kan sgu også nøjes med en cykel. Nej, det kan han ikke. Nej. Det skal kræfte, for at sige det, ja. Undskyld, være i orden, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo min udfordring med mig selv, det er, at det, der er godt nu, det er ikke godt nok, det kan vi gøre bedre.
Ja.
Og sådan tænker jeg hele tiden. Jeg tænker hele tiden på, altså vi er i en løbende udvikling, og der er ikke noget, der er for godt. Så vi skal altid gøre det bedste muligt på nuværende tidspunkt.
Ja.
Og det er hele vejen rundt. Og det udfordrer mig jo lidt på at jeg bor så tæt på her, og altid er den, der kan lige løse problemet, groft sagt. Ja.
Der er lidt længere til Norge.
Ja, det er der. Ja. Og det gør også, at der er en helt anden ro, når, ikke fordi, at der ikke sker noget, og vi ikke har en masse møder, og jeg ikke er i dialog med nogen. Jeg snakker også fortsat meget i telefonen, som Moberg siger, jeg har nogle telefonsamtaler. Altså et år kigger jeg på min telefon, der tror jeg, er over 1600 timer på telefonen.
Okay.
Og det er ikke for nylig, det er heldigvis et stykke tid siden. Så. Snakker fortsat en del, selvom jeg er hjemmefra og i dialog, både på Teams og hvor man nu ellers, altså det er alle de medier og muligheder, man har i dag, udnytter vi selvfølgelig jo. Men jeg er der lidt mere ro på, når jeg er hjemme,
ja.
Og det er faktisk rart. Men det er ikke fordi, at jeg ikke elsker det, jeg var i. Jeg elsker Nej. Virkelig det, jeg var i.
Mm.
Men, og havde også selv været med til at gøre til, altså mig selv til det, jeg egentlig var på det tidspunkt, fordi jeg havde meget, meget frie hænder hos Cool & Quick. Altså, der var ikke nogen barriere der, kan man sige. Så jeg havde selv fået skabt den rolle, som jeg egentlig havde.
Ja.
Og det er jo det er bare svært, og lige pludselig jeg skal gå i bakke, det kunne jeg ikke se mig selv som.
Nej, og man kan sige, Uno X er jo på et andet niveau. Det er nogle andre muligheder. Der er en anden økonomi bag. Det er jo... Jeg snakkede med Niklas E. for nogle måneder siden, som jo desværre har været nødt til at stoppe karrieren på grund af dårlig hjerte. Men han havde jo kun rosende ord over for NoX. Han synes, det er det fedeste hold. Og at der er nogle fantastiske muligheder, og man får en... Altså, det er et World Tour-hold, selvom det er et pro-konti-hold, så er det et World Tour-hold i opbygningen. Der er potentiale i det her hold.
Der er meget potentiale, og jeg vil også sige, at altså rytterne har så mange muligheder på vores hold. Vi har så mange personlige udviklere på forskellige niveauer og områder til at bidrage til, at den enkelte udøver kan udfolde sig til det maksimale.
Ja.
Og det er ikke, fordi vi ikke kan blive bedre på alle de områder, for det arbejder vi også på hver dag. Altså vi... Den der tanke med, at vi hele tiden er i en løbende udvikling. Men altså, der er diætister, kostvejledere, mental coach og så videre. Ikke? Det er jo bare nogle ting, som gør, at vi kan måske have en lille smule mere ro på, og en lille smule mere overblik
ja.
Og tid til ting. Og så jeg også har lidt mere tid til min familie.
Ja, det er nok meget godt. Men din familie ligger der selvfølgelig allertættest på dit hjerte, men det virker også som om, at danske cykeltalenter ligger tæt på dit hjerte, fordi Uno X har jo også mange af dem her. Og det er på en eller anden måde, altså det her danske i dig, det virker som om, at det, du har lyst til at gøre en forskel for de her unge mennesker, og det gør bestemt ikke noget, at de kommer fra Danmark.
Jeg vil sige, nu her, hvor jeg arbejder for et norsk-dansk cykelhold, om du kommer fra Norge eller fra Danmark, betyder fuldstændig lige meget for mig.
Ja.
Ja, der er ingen forskel.
Nej.
Altså, jeg tror også, folk, der har arbejdet med mig, kan kendetegne mig som den, der forsøger at gøre mindst mulige forskelle på folk. Fordi at jeg tror, det er med til at bidrage til, at du løfter. Hvis du løfter bunden, hvis man kan tillade sig i bunden, jeg siger altid de mindst gode, men jeg har sådan en indeks, jeg går ud fra, at hvad er vores forventninger til den enkelte? Og hvis den er jo 100, er indekset der, og hvis den er nede på 80 ved en rytter, så tager jeg fat i ham rytteren, og det er ligegyldigt, om det er ham, der er skulle lave resultater, eller det er ham, der ligger nummer helt sidst i hierarkiet der.
Ja.
Fordi at hvis jeg flytter vedkommende, så får jeg lavet et cykelhold.
Mm.
På den anden måde, så får jeg hold til at brække over, hvis jeg kun tager mig af de gode.
Ja.
Jeg skal tage mig af dem, der er svage, og når jeg siger svage, så er ikke det, fordi de er dårlige, men på det tidspunkt, der har de et eller andet, der trykker dem, et eller andet, som gør, at de ikke er på deres niveau.
De skal op på det, til deres potentiale.
Yes, og det er der, at du gør forskellen og bygger et hold. Og på den måde, så får du et samtømmerhold, og på den måde, så får du også et hold, der præsterer. Og hvis du løfter det der, så løfter du også toppen.
Ja. Christian, vi har snakket meget om talenter. Prøv lige at, at pege nogle af de største talenter, du har arbejdet sammen med ud. Uanset om de så har vundet Tour de France, eller om de ikke har vundet noget. Hvem er de største talenter, du har arbejdet med?
Ja. Altså det sjove, det er jo, talenter, det er jo mange ting.
Ja.
Fordi at vi kan sige, at du er født med noget fysisk talent. Men der er jo også nogen, der har behov for mere, fordi de også behov for noget struktur, og de har behov for en energi til at vil få det her potentiale løst ud. Så det, der er mange forskellige former for talenter. Og for det her, det skal lykkes, så skal man jo gerne have det meste af pakken.
Ja.
Og det er jo nemt at pege på en Jonas Vingegaard, som er lykkes. Og så kan man jo pege på en Julius Johansen, som ikke er lykkes i samme grad, som kommer ind og egentlig er en
kæmpe talent.
Ja, et kæmpe talent set ud fra det, ikke også? Hvor den anden måske ikke var den, man har lagt så meget mærke til. Ikke? Der tror jeg, det handler meget om at se, hvor er folk hen, og hvor er potentialet, og hvor meget er uløst, hvor mange knapper kan du skrue på, og hvad kan man give den enkelte. Og så handler det jo om, at uanset hvem man er af de her, at vi forsøger at fylde alle de der huller ud,
ja,
på bedst mulig måde. Ikke?
Jo.
Og derfor er det egentlig svært at lige at sige, jamen, hvem er det egentlig det største talent? For mig er det ikke lige, hvad man kommer ind med, men det er egentlig det, vi putter på.
Mm.
Der kommer ligesom til at skabe et billede af, hvor, fordi alle vil jo sige, jamen det er Jonas Vingegaard. Han har gjort et enormt stykke arbejde selv, jo. Altså, ja. Han er jo, det, vi snakker jo om en drengerytter der, som han kunne ikke få præmie i drengeklassen, eller altså, han havde det rigtig svært. Han er kæmpe. Og der ser du jo, de der faktisk i mange tilfælde, de som har haft modgang, er jo mange gange dem, der er stærkeste, når de kommer på den anden side.
Ja.
Fordi at så er de egentlig rustet til at stå imod den næste modgang, der kommer, fordi så er den er ikke så hård og så voldsom på dem. Og det er jo der, at vi kan gøre en forskel og bidrage i mange tilfælde.
Ja.
Men altså, det er jo mange ryttere, som altså, nu tager et Tobias Johansen, ikke, som kom ind og var på alle slæber, ikke også? Og en super dejlig, fin ung gut, og det er han fortsat. Men han har det jo lige pludselig svære, og det var jo en rytter, der som, da han var dreng, jamen så kørte han jo ikke bare fra alt og alle. Han kunne faktisk nå at klæde om og stå i sit tøj, når de andre kom ind og kørte om andenpladsen.
Ja.
Og der var vi i den helt modsatte skala, ikke også?
Ja.
Bare for at sætte, lige have vist to fuldstændig forskellige situationer.
Ja. Hvad så nu? Dansk cykelsport. Er det din fornemmelse, at vi har talenter på vej også?
Ja, vi har talenter på vej. Men vi skal altså blive ved med at gøre noget for det, fordi at vi må ikke bare sove nu her.
Nej.
Fordi vi har så unik et kuld af rytter, der præsterer på det aller højeste niveau. Og det kan vi ikke forvente, vi har om 10 år.
Nej. Altså,
vi kan håbe det. Men jeg vil næsten da sige drømme det.
Ja.
Fordi vi er et sted, hvor at hvis vi ikke holder det her i hævd, så forsvinder det. Og det betyder rigtig meget at hele tiden at være på.
Ja.
Og det betyder også rigtig meget, at man tænker fremad.
Ja.
Og det vil sige, at vi er nødt til at arbejde. Altså, det, man har kunne høste de sidste 5-10 år, eller meget vi nu siger her, det er jo noget, som er grundlagt i klubberne for længe siden.
Ja.
Så uden dem havde det jo ikke været. Altså uden Thy Cykelring og en Danmark Rundt op i Thy, havde det ikke været en Jonas Vingegaard i dag.
Nej.
Så bare for at fortælle, hvad skal der til, og hvad skal man gøre for det? Jamen, man skal være på video, og vi skal give dem nogle muligheder, og vi skal gå ud, og det handler ikke om, at de skal være verdensmester dag et. Det handler om at skabe det her miljø ude i klubberne. Det handler om at få dem til at starte ude i klubberne. Og så kan man bygge på med forskellige teams og sådan noget, klubhold teams senere.
Ja.
Men få skabt det her klubmiljø, hvor de synes, det er fedt at være en del af sådan en klub. Fordi så hvis de synes, det er fedt at være en del af en klub, så har vi grobund for at få den næste Jonas Vingegaard.
Ja, det håber vi får. Det her liv, Christian, som sportsdirektør, det er jo netop det. Det er et liv, det er en livsstil. Er det noget, du bliver ved med, frem til du går på pension om mange år?
Ja, men det er jo lang tid, de synes, jeg lurer, ikke?
Ja, det tror jeg, de synes længe.
Ja, men altså, det er... jeg er i et miljø, hvor jeg trives. Det, jeg går meget op i, det er egentlig, at jeg føler, at jeg skal have noget at bidrage med hver evig eneste dag. Det skal jo gerne være sådan, at jeg kan bidrage med noget, og så skal det også gerne være sådan, at de hver enkelt føler, at de er værdiskabende.
Mm.
Hvis jeg føler, at jeg er værdiskabende for dem, og modsat, jamen...
Så er lysten der.
Jamen, så er der også, en mulighed for, at man kan fortsætte, ikke?
Jo.
Så det skal ligesom være begge veje.
Ja, det er klart. Med det synes jeg, vi skal sige tak for dig, Christian. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig, og endelig få folket din historie ud her, og markeret, hvor stor en figur du er i dansk cykelsport. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her i Skive.
Selv tak.
Også tak til dig derude, uanset om du har lyttet med i din pain cave, eller under åben himmel, eller måske med motion godt og grundigt varmet op af bilens sædevarme. Hvis du har hygget dig i Bagerstops selskab i dag, Christian og mit, jamen, så gå endelig ind og abonner på podcasten her, og støtter også meget gerne foretagendet på tia.dk. Og til sidst, så vil jeg bare ønske hver af jer det bedste og mest lykkebringende nyår, gerne med Bagerstop i ørerne. Tak for i dag.